النهار إذا جلاها ومن تولى بهما يعيش بظلام كليل إذا يغشاها. أيها المستمعون الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. كون كان ابو نمشوتي شيطان بنو بي رك دانيو تامبالي سي تورو بروم بي. بسم الله الرحمن الرحيم. سانت يالا ميغا خامتيني مو واتي القران سي جامام سونو سانغ محمد موي جاج نيال مندافون ييب لير ناني با ملني جانتو نجولو جولي سي يونتي بيغا خامتيني مو فيرندي سننا موي توپ القران كوم ني وير وي توپي جانت بي كيب كو جاب سي القران اك سننا دا في دوند دوند غو لير ناني با ملني با تيت واي كيب كو في بايي القران اك سننا da fi dundu dundu ko ndam ka ris ba melni guddu ko ndam sana bu do wi bokko auditeur auditrice sur radio tiene fm 88.6 le kolok jantam fele ci touba 95.2 ñu ngi len di nuyu di len ziyara di len wacce ci sen waccu way di len dello bepp cieur bu ngeen yellol ñi fi ñi ci kilifa yi ñu ngi len di nuyu kilifa ñi ci nga xamanteni tamit yalla mo dogal ñom ñuy suñu kilifa ñu ngi len di nuyu tamit nuyu kilifa di nuyu rew mi yep nuyu kilifa di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah. Kon ñu ambecte lol tay di alhamis yembok ben fan ci wéru septembre atum 2011 ñu déllu sen émission défar jikko bi yembok suñu 107e numéro bu émission défar jikko yembok 12e numéro bu saison 3 bu émission défar jikko waxtaan wi ñukoy teunk rek ci ni ngeen ko déggé ci bande annonce bi mu melni jigen di liggéey yan ñoy def yi ak conséquences ci liggéey bobu jigen di liggéey puisque dañu tollu ci aduna bo xamanteni jigen da fay liggéey ban taxaway ban gis gis la ci l'islam gis ak aduna ban gis gis la ci gis ak ban taxaway la mëna def ci jikko yi ak ban taxaway tamit la mëna def ci yar gi ñi yar njabot gi rawati na nak yaru tuti tanki ci bir kër gi lool yëpp nekk taxaw sétlu bu ñu def mu melni su ngeen baye xel mëss nañu def émission bu melni ci vision de la jeunesse waye teunku ñuko won puisque tay nak lañ ko bëgg teunk waxtaan ci ak ay kilifa xol rek lan la mëna jur ci penci mi ak lan la ci mëna yaq ak yan jariñ la mëna jural jigen de liggéey ak yan yaqku yaqku la koy jural ñu natale ñaari blanche yi xol yaqku yaqku yi est ce mën nañ koy jënde ndariñ yi wala ndariñ yi mën nañ koy jënde yaqku yaqku yi kon mu melni rek 21h 10 minutes mo jot fi ci radio Tiener FM mo jot tamit fele ci tiago yi gar mo jot ci tiago yi geej ak tiago yi sur mer mu melni ginaaw bi lolou we ñu ngi nuyu njuti rew mi yépp ci turu rew mi diko ziyara diko ndokkel nan ko dewenatil diko ñaanal yalla jamm di bu mu fatte ni jammam moy suñu jamm waye ñu nit suñu jamm moy jammam fatte wuñu kilifa aaday kilifa diine ñu len di ndokkel ci wër bu barkelu di len ñaanal wër yalla sam len suñu kanam ni ñi sayto diine ji yalla len yalla jappale ba seen mission bu sel bu reuy bi yalla len ci yalla jappale muy taxawu diine l'islam kon ñu ngi nuyu kilifa diine yeb fatte wuñu kenn kilifa aaday fatte wuñu tamit parti politique yi ñep ñu len di nuyu di len ziyara ñuy nuyu tamit wa jangu bi fatte wuma len ma ngi len di ziyara di wax rek kullu amin wa antum bi khair yalla yalla may ñi fekke at yu bari suñu ko fekke yalla nañ ko tal niñu def ci koor gi te mo xamanteni jaamu yalla la yalla nañ ko yalla nangul mu neew mu bari yalla nako yalla boole suñu téré jëf li ci recc recc yalla nañ ko yalla jéggal xiyam yi ñu doon def yalla nañ yalla doon buntu bo xamanteni falal nañu yalla di jéggalé suñu bép bakkar comme niko yonnati bi alayhi salatu wassalam doon waxé kon mu melni rek mbokk yi tay ñu dalal fi ku melni oustad seydou li bu gédjaway ñepp xam ko ci mu naale media yi mu ngi jall partout ci télé yi ci radio yi ci journaux yi tay ñu dalal ko fi ci sen radio Tiener FM mu war fay and ak sen xarit sen wolere Mamadou Ngom de sociologue bu mag momi nek ci radio Tiener FM ñu wara waxtaan rek ci thème bi ni leen ko waxe ligéen jigéen ligéeyu ligéen ci société ban jariñ la mëna jëral société ba ak yan yaqku yaqku la mëna jëral société ba ak lamu mëna jural ndaw ci ay jariñ waye ci jikko ak ci yar xalé yi lool yépp nek yo xamanteni ñu wara bayyi xel la kon mu melni rek ganaw bu lolou wé mbokk yi ñu am rek tay duñu né nakar waye lu yalla dogal la muy suñu natango wa radio Manoré FM yalla dogal tay seen loko yépp lak yalla dogal ko ci katanam yalla moko def yalla na len yalla jëlal lolou wéccel len ko lo xamanteni mo gën ci ñoom muy lo xamanteni ñu ngi and ak ñoom ci loolu nga xamanteni dal na seen kaw waye yalla lepp lu mu dogal kenn mënu ci dara kon ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kon wa radio Manoré FM japp len ni direction radio Tiener FM ak Jant FM yépp ñu ngi bokk ak yeen loolu dal seen kaw ñu xamne rek yalla ko dogal te lepp lu yalla nam da fay nek waye yalla mi ko def it denc na lo xamanteni mo dakk loolu fuf may profiter ci occasion bi di nuyu sama xarit sama natango sama wolere oustaz mam cheikh lo momi nek radio manor fm kon mo melni rek ñu baye suñu xarit suñu wolere seydou limu nuyo suñu yowé rek mbokk yi rapidement ñu dugg ci waxtaan bi pour baña tardé al oustaz tafaddal mashkura kullu amin wa antum bi khair
amin ya kum taqabbalallahu minna wa minkum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ñu leen di ziaru di leen balu ak di leen ndokel ci bis bu tedd bi ñu genn ñu ngi ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala mu nangul ñu bepp yëngatu buñ doon def ci ramadan bepp yëngatu buñ wara def ginnaw ramadan ñu ngi ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala mu boolel ñu lepp nangul ñu ngi koy jéggelu suñu manke manke ak suñu tolof tolof ñu ngi ziaré mbokk yi di leen wax taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu aamin wa antum bi khair
shukran jazila ustaz ayyadak allah wa nasara kon mo melni rek ñaan yi nga ñaanal rew mi ñaanal ko penci mi yalla nako yalla nangu mo melni rek rapidement ma baye sama xarit sama wolere serigne mohammed ngom momit mu nuyo ziyara xamna ni fim tolni sonna ak yeg escalier yi ñakana toy xep way serigne bi ñu ngay jéggelu kilifa yu tolni yeen déranger len jaadul kon ñu ngay jéggelu
a'udhu billahi samia'u alim minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim As-salatu was-salamu ala hadil amin sayyidina muhammadin al-matin wa ala alihi wa sahbihi zawri tuwan wa tamkin wa man tabihum bi imanin wa islamin wa ihsanin ila yawmiddin ibn abin sante sun borom subhanahu wa ta'ala momu ñu bind melal nu kattanal ñu te kenn fek ci di julli ci yonante mutadda bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam samay buntu mu njub di buntu xewal buntu bi ñeeru mané sun borom subhanahu wa ta'ala ñeel bepp jaam di ñaan sun borom yalla bu mu dañ di doj ci ay tawfexam ak yermandem ci mbolam rew julit yépp di nuyu mbolam auditeur yi Tiener FM ginnaw buñ leen nuyu oustaz Abubakar di nuyu señ Seydou Li xamna alkulalo ñi dinañ xallo ci djublu
xam nañ leg ci djublu wallahi ndaysan
to akala ñi djeglu bax nak ci retard bi
la mushkil
amna djuro ci am touti rek
wallahi ndaysan waaw deug la
ñu ci tu bax bax te jëfëral suñu bëgté
wallahi ndaysan inshallah mu melni rek ñu ngi ñun tamit di djegalu di la djegal mu melni rek lo gis tamit nonu la djumte am rek ci programmation bi puisque 20h30 buñ duggé ci koor gi buñ génné ci koor gi mais heure yi dafa djégenté motax nga japp ni 21h la kon légui mbokk yi tay 21h lañ tambalé may ngeen japp ni défa jiko dana déllu 20h30 émission yi daw ci radio bi yépp yépp bu ci nek dana déllu waxtu wa mu néwon mo xam chamber la mo xam la vitesse 3 mois sur 5 bu señ ayim jaay bi am tous les mercredis de 19h à 21h ngeen japp ni déllu na légui 19h muy 7h ci ngon ak alarba ba dem 21h muy 9h ci goudi ci ngon ak alarba kon lool yépp ngeen baay ci xel émission bu ci né déllu na famu néwon émission bo ci né jogé na famu néwon ci koor ga déllu ci heureu aada ba mu aada wowon ca ludul koor ga kon ñu japp ni koor ge taxon ñu laalat programme bi mais programme yépp déllu nañu fañu néwon kon mbokk auditeur yi loolu muy rectificatif yu rek yu ñu indi di leen ko fatali wala muy ay léral yu ñeen di léralal di leen won ni programme bi nonu lay démé mu melni tay suñu émission ñu wara waxtaan rek ci liggéey bi jigéen di liggéey est-ce que naka la ko l'islam gisé ak naka la ko côté aduna bi gisé ñu natable xol tamit penc mi lan la fi liggéey jigen mëna jur lan moy défi ak conséquences ñu def ko jangat xol ko kon mu melni damay tambalé ci al-oustaz Seydou Li ma laaj la rek rapidement est-ce que jigen l'islam rafetluna liggéey jigen wala l'islam dañu jigen togal kër ga rek lolou yépp nga defal ñu ci jangat rapidement bo paré ñu jox suñu sociologue di Mohamed Ngom al-oustaz tafadal
alhamdulillah wassalatu wassalam ala man ursila rahmatan lil alamin بصيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اخوه الايمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله
سونو دين جي موي الاسلام دين لا جو خامني يالا تبارك وتعالى مو بند غور بند جيجين واي كين كو نيك ام لوم لا سانت ام لوم لا بروغرامي ني يو لول غاي ديف تي مو واخ نيكو تي القران ان سعيكم لشتى جيجين دنا ليغي تي الاسلام واي ديف ام لوكو يالا jaglel pour mu liggey ko am tamit ci walu aduna lo xamne lol la tabi'am natiram lol la ko yalla programé pour mu liggey ko waye jigen du liggey liggey lepp kenn du wax jigen day liggey tout lepp métier yépp waye tamit dañ ko limiter mom ligéyam dafa am fumu yem dafa am ligéy bu gëna reuy bu am importance bu ko borom bi subhanahu wa ta'ala programé né ko loolu nga wara ligéy yow jigen loolu lila koy won moy alqur'anul karim moko wax kérok bi yalla tabarak wa ta'ala di wax adama moy tandiku len iblis genne len yeen ñaar bir aljanna kitab bi ñaar la bi aya bi defé de ko né buñ len genné yeen ñaar yow adama yow yaay texédi
wallahi ndaysan
limaza
ndax tay
mom moy genn outil de passe moy genn sonni ge ci bir kër ga wala tax
wallahi ndaysan
kitab bi ñaar la mais few aya bi kenn lañ joxoñ baram né ko yaay texédi
puisque yow la wuti war sa kaw
fala yakhrujannakuma min aljanna nga ñaar lañ wax buñ len genn mais few aya bi mu ne ko fatashqa
fatashqa gis nga new ko fatas
khaya
khaya me fatas khaya
nek ñaar fek awul bi ñom ñaar la
mais fe bi
bum leen gene yeen ñaar waye bu ngeen reppe bu mu gene leen
yow di nga torox
yow di nga torox
yow yow go ki gor yow mi wara wuti yow wara wuti defa
lol mo lay wone jigen dafa am lu mo ligey waye gu gor ki mom mu na ligey ligey lepp ligey bo xamne dagan na l'islam daganal na bur lepp la ci def amma jigen nak mom momu ligey yep fam lu mu wara def
kon mu melni won nga ñu ci diine l'islam ni jigen man nay ligey
waaw jigen waye
ban ligey l'islam tamen mayul jigen ligey yep mu ligey ko tanal na jigen mu ligey mais suma la dege ci sa bir wax al oustad lenn bëgg na nga ñu ci leral ni mu tanale jigen ni mu wara ligey kon war nañ ci tanani kon problème mu waxtu mu koy samal jigen
surtout lutax moy jigen bu ko l'islam nangulé lén ci ay liggéey féké né laaj né ci kanamé ñu ñëw ci
dinañ ci ñëw rapidement
liggéey yi nga xamné war na ci ñëw bokku na ci teunk yim ko teunk liggéey bobu da fay may waxtu yu muy xey di wacc
lool la bëggul ñu léral ko rapidement parce que amna ñu lay déglu bo ca yéggul dina am lu bari lu mu def jéxital ci ñom dina ñëw nak ci yow amna aye bo xamanteni baye ci xel dafa am ben auditeur mo ñu ko fi joxone mune wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula
yalla
waxarna fi buyutukuna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula neena yalla neena tamit jigen ñu waqimna salat wa atina zakat neena watina zakat ba mom da ko degge ni jigen bu liggeel mënul joxe asaga kon dina ñew fofu aye bo tega sabara fofu puisque yena jangi won dina chambar fofu mu melni seigne mohammed ngom en tant que setlu kat gën nga l'islam wax dama ni dama nan sul islam waxe sax ñu bari dañ nan affaire dafa calé mais calé wul du téré aussi tamen ñu am commentaire yow ligéy yeb jigen ban commentaire nga ci def est-ce que yow rafetlu nga jigen ligéy ak ci nakala jigen wara ligéy serigne mohammed ngom
jërëjëf abou bakkar jigen ak ligéy damay faral di wax ni orthodoxie intellectuelle mo bëgg buñu waxtan ci sujet pour ñu mëna kam xam ci lan lañuy wax mu baña nek dialogue de sourd dañuy wax ci lan moy jigen ak lan moy liggey xam nga buñ né dina liggey mën na indi équipe du liggey mën na indi équipe waye lan lañuy tudde liggey ak fan la liggey xam nga lolu dafa am solo bu dé jëmmé jigen lolu danaka du jar défini ñepp xam nañ aduna buñ né doomu adama rek ñaara tax ñuy wax goor ak ay jigen goor am nu ko yalla bindé physiquement jigen am nu ko yalla bindé physiquement xeyna ñu tollo manam inégalité amul du ki da gën moromam wala ki gën morom gëna tedd moromam waye nak yamuñ
jaglé am jaglé
ay jaglé lañu
gëna lan waye
jaglé dañu gënante waye nak ndax ki gën mom moy ki gëna ragal
wallahi instagramako men
na lay akhaakum waye nak dañu yamul
waaw jaglé la
tay yamade bu amé rek bu dé ñaari être spécifique lañ spécifique yo cité yoyu day impliqué ñaka yam ci yëngu ci ay tâche ak luñu leen jaglé
lo xamanté dañu wara mëna ci ko aduna
man ndax té ki nga xamanté né ci yaram amna katan mënuñu ko seuf lu tollo ki nga xamanté ni ci yaram dañ ko xagn carton kon muy digënté goor ak jigen ay doomu adama lañ yalla mo leen amal wacc li leen sam ci kaw suuf ba para wutale leen wutale gogum leen wutale nak tax ku nek mu am lum la deflo lu wutek lam deflo sa morom
legi ci wa ba walu liggey bu ñewé liggey nit rek lañ ni moko mëna def ndax yam yi amna luñuy activer wu ba am lu mu leen jural waye du activité bu jur dara rek lu am jarign rek liggey lañ ko ci def waye nit mo mëna liggey ndax moy def activité bu and ak xel ngir am lu ci jup kon nit moy liggey kon buñ déggé ci définition bobu rek dinañ japp ni soxna dina liggéey ndax limuy def ci kër gi liggéey lañ ko jappé ko tok ci kër di tok di yak di sétal kër gi di yar njabot ga di top to borom kër ga ba mom mu mëna dem wuti def na ni
liggéey
noble bobu waye nak buñ xolé ni nga poser question bi man damay japp ni li xew mom nga ci djub moy ndax jigen warna genn keur gi ni gor di genn tem di liggey di am ay mission di fanani di am ay voyage d'affaires wala muy yek ci avion yi di voyager di tukki wala mu nek médecin di garder di fanane hôpital wala sat mu wara liggey lanen lo xamantene day tax mu fanan fofu guddigi wala mu nek pilote de l'air ba leg leg du meuna eumb wala budé nampal du ko meuna def budé liggey bobu mom wax deug yalla buñ xolé niñ bindé jigen rek ak liñ ko gal ci mor wor ko def jëfël askan yi ci doom adamal liggey bobu man ci lima japp moy lu buñ ko def lo tamit day ñu dysfonctionnement ci société bi moy daal di soxé
wa legui tega sa baram laaj la fofu xam nga tay lu melni jinoko tay est ce que diapo ni jigen warna meuna nek liggeyam te bu boba garde dana am fanan goudi dana am puisque rawle wax ko ci olof ñu baye ci xel wa kon est ce que métier yoyu mënul dugg ci métier yi nga xamanteni c'est réservé pour une femme
pour jigen
wa mu melni tamit dem nek garderie suma ne garderie nak yi xew tay taxuma wax garderie d'enfant bo xamanteni dina wajal xalé bi wataye ngor ak dina ci penj mi puisque ñu ci émission dafa jiko
seigne abbakar ñi tégg moy lolu biru jigen la gis nga gynécologie jigen ni buñ ko jangon ba man ko danaka du jar ñuy sori seen kër dañ koy jangalé ki ba duñ sori seen kër fu nek dinañ fa jangal ay nit bañ man ko
ndax jigen la
légui nak ci garderie yi day tombe am solo gis nga garderie bañ ko xam nga tax ñu soxla ko bañ génné jigen kër gi occident
ya jëf
dañu génné jigen ñepp kër gi amatuñ ko tok ci kër ga ba mana yar njabot gi yor len poupone len jox len beugël giñ soxla
créé
motax ñu créé ay garderie jigen di genn jëkër ji genn kenn ko ci kër ga dom ja day genn bu genné fan lay dem garderie ba ñu fay ay nit ñu len di garder
garderie ça signifie quoi watul mako ba ma ñew
pour mu wat ko ba ñew té nonu ñu ko défé sen dom yi jox ñu len sen haq ba yob len denkané len ñomit buñ magaté ñu yobul len garderie dal du
doomi fayel
waami dañuy fay ñomi liggey amuñu seen jottu maam yoyu ñu jël len yobul len ci asile ya denkané len fa di len fayal ñomit duñ am ciofel gi war
ba len insana ala nafsi
lool ñu fa lañ jëm
wallahi ndaysan mohammedou ngom muy analyse bu am solo ma rafetlu ko lool mu melni garderie ma tégal la ci dara ñi nga xamanteni ñu ngi suivre information yi occidentaux yi garderie yi dañuy jël ay caméra surveillance puisque dem nañ ba sétlu ni jigen ñi def nek ci garderie dañuy dem ba xam nga xalé bi nga jurul affection yi du yam té sétlu nañu goor ñi ñoy gëna mëna sax gérer xalé yoyu ñoy gëna am yërmandé ci xalé yoyu légui dañuy def caméra de surveillance ci garderie bi tay Mohamed Ngom mi nek radio Tiener ñu ko jox ben centre bu muy xolé domam ban fi lay dundu fole ci garderie bi diko surveiller de près kon mu melni benen choonu juduna liñu genné jigen ci kër gi motax ñu def ay investissement ci ay caméra de surveillance yo xamanteni ndaw su ne fa ngay liggéeyé am nga caméra boy surveiller garderie ba sa dom nek ngay xol yeen condition lay dund kon déjà tay japp nga ni saytu sa dom yow rek la ko mëna def boko bu ko kenen mënon doko bolé caméra de surveillance buñ koy surveiller lolu muy lu am solo benen bi nga wax ci jinoko puisque bo gisé mëni lolu dafa am ñu bari ñuy def fofu allusion dew na ni ñu ne la jigen mo mëna rawlé morom jigenam goor warta yegg fenn fi jigen d'accord l'islam mënu ci and mais tay buñu man sétlu na ci penj mais nam penj buma yaraw xalé ya fa am dom yépp ñu ngi amé dom ci ben kër buma jakkar lool ñom ñu bari ci ñom fa lañ leen doon rawlé té duñu sori seenam penc maire bi mo lay assister comme ni badja nu ko xewé tay bobu xewagul sax mais maire bi ku fa juddou ci penc ma ndaw ñafa juddou ñep ci ay loxam lañ juddou
fofu doguma la sa montagne dafa wax ni on a besoin de sage femme pour venir au monde on a besoin de sage homme pour le quitter manam boy ñew aduna ay jigen ñu wadjal ñolay katalu boy genn aduna ay goor ñu wadjal ñolay yokke
la ndaysan
ndax té fim nekk ni jigen ñi organisé wonañ ba jigé soxla wuñ jigen ñi di dem ci sëg yi di wadjal di goor ñi yoy di leen ci buñ ni defon tam dinañ fexé ba kuy ñew rek dinañ wadjal jigen ñi bañ ma sëk
mat lañ
ko man la andé ak lu compliqué
ko kon mo melni premier bi waaw amna lo bëgg léra
bu li fay ñëriñ sax moy jigen di tim jigen soxal bu ñëk ba fi bisine développé wul en Afrique rawatina Sénégal mais do dégg sax problème am ci mais imaginer fi ñu tollu tay dañ ci ñëm cycle chaque jour nga dégg ñuy wax ñaata
ay information
kenn xamul ba bari lu ci dé kenn xamul nu mu
tollu affaire yépp légui nga ko commencé dégg
xam lu ko waral moy dañu wacc suñu and rek
wallahi ndeysa
jamono yoy dara amul do naan benn ki duñ la defal benn bouteille da ngay ñew am doom dem ñibi continue di togg ay ñep
taxal wallahi ndeysa une semaine nga delu say artiste
def def le yeen say nga fekk jigen jo xamantene dembu ci bu lam doom
waaw moy taala
wallahi
ndeysa
ñu ne la ki dafa am doom do ugum ngay xolal tay
melni poey bo ñu tollu dinañ ci ñew ci biir waxtaan ñu bayyi ci xel puisque aussi tamit amna nit ke jigen fu muy tollu ci liggey comme niko mohammed ngam waxe ay hôtesse de l'air do bëggati am doom parce que da nga naan suma ko amé perdre sama liggéey légui déjà mu am ben affaire bu ma sétlu à l'oussage muy aya bi mala waxone wa kharna fi buyutikunna wa wala tabarruna tabarrujal jahiliyatal ula wa khimna salat wa atina zakat amna ño xam dañ koy interpréter suñu né watina zakat ndaw si kon dañ ko may mu liggéey sino bu liggéeyul mënul joxe asaka té ñu sétlu ni yalla wuju khimuna salat wa yutuna zakat toujours da koy leunkelé sayna abubakar sadiq bu muy xex ak gaay pour ñu joxe asaka dañi mënul nangu julit buy séparé entre as-salat wa zakat ñu fekk sayna omar commentaire li muy def ni ko naka ngay dalé ci ay julit yu wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah mais réponse bi mu jox sayna omar liko danel moy ni duma nangu ben yoon julit di takalé bayna zakat wa salat kon won kon yalla bu sa su doon wax ñaar yoy da len doon rabalé motax toujours ñuy and lolu alusan ñu bayila
sa xam nga lélé ci ñun nekul na ñepp ñu jang alcorane deg alcorane deg taxi bu yalla ne jigeen ñi nañu sax ci bir keri wa qarna fi buyutikunna dog leen ci bir keri mais situ ay lu ci tek dafa ne wala tabarrajna
tabarrujal
est ce que xam nga ne goor sax lañ ko tere tabarruj
waaw exhiber wu
xey di dox lo amul fulam faale lo sax goor momu
wala
jigeen kon jigen sax lañ ko ko tar buñ ko téré jigen rawati na goor doxlu amul fulla amul fay la yalla waqarna wala tabarrajna tabarrajal jahiliya wala al jahiliya yalla mo ne niko ciéddoy don defé dem ak barki dem yeen jigenu julli di melulon num
tay xolal tabarrajna mo nga ko waxé bande barac
moy li nek ci té mbéd
dugg fi
moy li suñu jigen yi def nga xamné tay bo ci jëndé ben bouti fi ci marché bi marché colombane bi bo jëndé ben bouti bu fot ko ci suba gi dakané ko tay ji bala ngay tudd wa duggu digi nit ñi war nañ ko gis
mohammed ngom mi la marié sa duggu gis bo xatul mbétt
ngom ko présenter wax lool moy tabarruj yow lu yalla daf koy taré
wa mu ne la kon donc ñu déggé ci aya bi bo waré genn sax na doon illa
illa
qu'est-ce que bo démé ci aya bi mu doon wax ak sayna musa
so démé ci suhayb
wa suhayb xam nga xalé dañ ñu ko wa abuna shaykhul kabir won ko ne illa mo ñu
genn illa gi leen genn moy seen baye
dafa ma objectif mo ñu genn wa kay
amuñu ku leen jappalé ñom ñaar ñofa nek ñu genn dem liggéey li ci
sen baye condition yi tax ñu genn
wa condition yi tax ñu genn tay nak ñun suñu jigéen ñi dañuy lambar ci mbéddé guddé ba ci amul bénn condition dara li ñepp ang ci mbéddé mi lo motax lo ci dégg musiba rek
wallahi
semaine bi xam ngeen yeen ngeen bénn problème goor ak jigéen
ci radio deug la batay presse li mu ngi traité tay
batay kenn paré gon bi kërëm ndey mak bayam téé ko mu gattu tank musiba du ko dal de ngeen bu fi passé moy waji ni won fambi kay mo teul liggé mu ñew tejj buntu yi dina réssi fambi tebi 3ème étage té koku du ko ndaw
ko ndaw mag la won du
won xal la ci tak der yi grade bu reuy lay tak bu ñu wax ki bi ni yoy lan mako waral moy jigen di doxlu amul fulla amul fay jigen dafa am personnalité
wa buñ ko sifé rek sa passé liñ nane buñ mbam yame wa bu bokki yame mbam rek
amna lo xamni ci ko yalla denc bu fa dara yexé té bakkan rusul da nga sagane sa bop bu fekkone lu yomb la yalla da koy def jaxé et puis jigen bu am ful la gor da la dul yab
batay yaangi ci wala tabaru ñu re
gor sax bu tege jigen loxo rek jigen ji la neex
wallahi lazi
den sa nga deg xalé jigen ñu ne man dama ko mayul kanam sax fu ma xolé
gis nga
jigen bu ubbilul gor kanam am gor lu ñewé wax ak mo lool yalla mako def
puisque yalla ko may jigen
ben geddu jigen rek dak na téméri gor gor deug bu ñëmi jigen lool mo tax nga deg ñu nan serigne ñëméwul jigen
jigen deug la
puisque jigen liko yalla bindé taccom ben rek dak na fukki ponkal lool mo tax jigen fokk ñu denc leen yalla tabaaraku ta'ala bu ne jigen ñu ñu julli nañ joxe azaka kenn deg ne jigen bu ligéewul du joxe azaka boko dafa ñak deg ni jigen bu ne nek fi ben patron bu tok nek ci bir kër gi
nga xol ay surga yi la c'est dozna khadija may sara mo ron dem
andak
sayyidina muhammad
sallallahu alaihi wasallam
ah bi sayyidina muhammad ngey mariyo ko mu jël lepp jox ko ko
est ce mom gennu na jamono yoy
te bob mu ngi ci jahiliya
nit ñi ñoo ñak deg alquran du ki or bi sax sa or bi boko dencé tay ndaw si mën na doon ci bayam alal fekk alal jang ci banki wer fepp ko fa ak fepp ko fa day gena zakol du gena zakati alal jor
dina ko genn
kon du question ne jigen suko yalla ne gennel azaka rek dafa wara lambar lambar yi
ci amna liggey boy def ci bir keur ga sa borom keur jappale la ci bo xamanteni ndariñ la sa biti lañ koy xamé mais day delu suwat ci keur ga
mu dok yu mel nonu kon ken du ko teunk rek ci ne jigen pour mu liggey fokk nangam ak nangam pour mu joxe azaka pour mu jaamu yalla tay jigen ñu bari bari bo len ne tax ngeen di genn ñu ne kenn mënu tuñu satisfaire suñu problème
je fofu la bëggoon ñew question bobu rapidement ñu dem
ci ñu sax kenn mënu satisfaire suñu problème goor ci bopam boko ne won ndax satisfaire nañ la mu ne la mukk ci aduna sama jigen
wa legui seigne mohammed ngom dafa laal question bima don dem bima leralé ayé ba lé puisque dañu bëgg mbir mi équilibré wu ñu permettre de deux camps ku nekk mëna duggu joxé sa xalaat teunku ñu kenn nak ku andul ak ñun liñu joxé rek am nga possibilité ci 88 628 0618 nga joxé fofu yow sa xalaat ñuy waxtaan tay ci émission defa jiko liggéey bi jigen ñi liggéey tay ak fi liggéey tollu tay ak façon bi ñi liggéey est-ce que japp ngeen ni lan moy défi ak lan moy conséquences ci société bi kon mo mal ni seigne mohammedou ngom fi mu laal légui rek fala lay bayyi nga joxe ci sa xalaat puisque légui da ngay dégg jigen ñu bari dañ nan la goor ñi matletuñu ñun il faut ko ñu genn mais est ce que jigen noblesse jigen mo doon man lima jappone goor yëkëti jox la waye sa noblesse du man ma dem yëkëti ñu def ci kër gi soko mëne nak def ko xairu
jërëjëf limu wax dafa am solo lool ci walu zakat bobu ñu xamni kon source de revenu ni jigen dafa bari ba liggéey genn liggéey ji lañ wax xam nga man na tok ci kër man comme nimu waxe day donu jëkëram domam bu way gaño da koy don day don ay wajuram kon amna ay source de revenu yu mu am yo xamanteni bu ko nexé investir ko
té la mu don kenn du ko ni
defal ko sa bop té du dépenser kon dañ ko ba paré ñu gadul ko leppam kon koku dañ koy ki andi li ci dess moy l'islam tamit esprit la xam nga kuñ ni yow do tukki donte tukki bu dagan la bu sori té ando ko xamanteni
24 heures
dala kharam wala muy sa borom kër
asirata yawmin wa laylatin
la legui koku legui bu nekké fonctionnaire ñu yabal ko voyage d'affaires mu war fa def ay mission yoy war fa def ay bari jëkëram nekk fi mu wara dem ci hôtel yi fu ne mu ki te yoy lañ fi gis muy jurjé bari gis ngeen ay affaire yi ñi wax ci États-Unis koku doon liggéey ci hôtel bi bu tukul won
tay bu demul won ci hôtel ba
bu tukul won bu doon ni jigéenu l'islam la ñu yar ko téré ko lolu nga xamantene bu doon tukki tukki ba na fa mu and ak ki ñu teunk ko kon xamna li ñu gis tay lu dal soxna ci jigéen soxna ci julit mom kon yoy di ay mbir yo xamanteni lu mata ki la bi ci dess layu goor ñi seen mbir matul société bi nima ko waxe legi ñaari xaj la ay goor ak jigéen yalla na goor ñi gën place yi ñi liggéey mom mo fi bu doon ni goor jigéen ñi dañoo tok ci kër yi jigéen ñi goor ñi dinañ am suffisamment de place
pour gérer les femmes
ba mëna andi yobul ci kër yi legi crise bi nak liko waral moy goor gi gal nañ ko lepp ba paré fam ko wara jëlé jigéen ñi
xëñu wañu
buñ ko xëccio ak ñom ba paré dañ nan ci kër gi lañ ko yobb mais yi ci ëpp dañuy tok ben ngon dépenser 1 million ci ay lang ak yu kenn xamul parce que dara waru len bo xolé Dakar dañ nan auto yi gëna rafet jigéen nako war liko waral ñoko mom ñoko yéek likoy waral leg leg moy goor gi bu né teul liggéey jigéen jog liggéey goor gi limi jëk xalaat moy kër bu jël soxna duggal ko ci soxna ci xamna ni mom dañ koy jël duggal ko ci kër kër yonam neeku ci bu ko nexé bu commencé liguer rek def ap prêt ci banque bi jënd auto bi gëna rafet diko dawal
da ngay takkay
buñ koy dag xalaatul liñ koy dag ci banque bi dina bari parce que kenn du xey ni ko dépense goor nak man na am lu ni tol mais du xalaat auto
kër lay xalaat jigen yo xamni ño joxe dépense kër
amna mais ay exception ya té dysfonctionnement bi moko waral ño ño wacc sen and motax ñu teddadil sen bop ba lool dal ba joxe dépense ak yoy yep di len dal mais bu don ni li yalla indi parce que yalla mo créé aduna indi catalogue am buñ né ko sa catalogue bi tek ko né ñun ñoy xalaat ni ñu doxale sun machine dañuy yak machine bi té duñ ci man
moy li xew tay
té lolu moy li nga xamanteni mo xew ci jamono ji ñu nek ma wax la tamit ci liggéey yu jigen ci fitna yi batay ben étude États-Unis wané né ni 80% des secrétaires 80% la la wax am nañ sen pro patron proposé na len bir jaxan 80%
ba ci sen expérience
pourcentage bi ci dess bi nga xamanteni ñom dañ ni effectivement def nañ nako su du non sen patron japp ma pourcent mais pourcentage bu bari la danaka jigen na 80% yi ci bañ ñi ci recc
bari sori wul 80%
legi lool nak te lul simple la ki nga xamanteni yow danaka mom ngay nekkal pendant ya koy defaral ay café mu yow lay dé lamuy nek ak yow mo upp limi nek ak soxnam yow li ngay nek sa borom keur mo upp li ngay nek ak mom moko upp bu yagge
intimité am sen digënda yoon
yeenay teju di def yoy yépp musiba lay jor bob liggéey xam nga ni mënta dagan ci l'islam
xawé gis li jigen faible so di gisé yalla nan même tukki bu dagan andal ak nit question dañu te jigen de yalla dafa bëgg jigen aru
xam ko ko défendre
jigen doole mo limité jigen dafa am mbir yo xamné fokk am goor gu taxaw ci wetam yalla mu ne ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa léne bu jigen ni jappé né islam da leen tej wala dañ leena bañ wala ñu leen di bund xatal dañuy dañ ndax seen bop jigen mo xolal waji yow wacc nga ci patal rek am jigen indi na la rer rek nga sax ko bu don ab goor la
xel xalaatu ko
té xol waji lo dégg ba dem fami da ko ñaan xaaliss nangam nangam fekk ma place sangam té ñu ngi ci ay tribunal jigen mo faible ba paré jigen ak goor li ci yonenti bi wax rek la yakhlu wan ar-rajulu bi imra illa kana salisan min ash-shaytan goor jigen buñu wété rek shaytan dugul ñom ñaar kenn ku nekk jema ut sa chamaram bu fekente na nak goor ki ëpp doole da koy def gaay ndé da koy gaay ndé ko ki bu fekke ko jigen ki la moy ligay gis ni parce que goor gi ëpp doole yeen say sax jigen bi def ay mbiram parce que jang suratu yusuf
gis na ni len
taw sa jabar ko ko lan la manke jabaru bur mo et puis xolal fam ko defé ci jaamam xalé bu mu yar ci bir keur
wallahi ndaysan
jigen dafa new doole non mo tax jigen yalla dafa ko aar
mais non la pexé reey
xamal ko len dafa
am ni wara def
li la wara def jigen li gëna reey liko yalla sante moy do ci bir keur ci jigen delu gaay lan la yalla wax
di tass ko non gis nga maskan bo indi de keur
tay da ngay jang ñu ne la wara kullu azimi imra
imra
fonkel mo gis dafa am soxna
sen grand dame derrière
nek ci law nek ci ciumi kay jigen ji
mo tax mo ñame wa amul dalu way do ñame
waaw suñu déggé li nak buñu wone goor ñoo joxu xaru dañu bëgg wax na légui wax gis nga so démé ci salviyat convenient yi nga xamné mo nekk ci gennu ci gennu li tax goor ñi bari di la mari jigen yi occuper place yi té xam nga lu doy waar moy yeen say sax jigen yi occuper place yi té lañ leen fay doy duñ ko fa def parce que ay sentiment lañ leen jëlé yeen nit ñi dañoo joxé sen bop ñu jël leen xolal tay suñu jang bi
té légui a fofu ma Seydou li tabi'a bi ngeen doon wax moy ni yalla bindé jigen moy ci façon bi mu ko bindé tay jigen amna fo xamné bu fa tollé ba yalla may ko doom faaw nga baye ko mu dem am dallu bu muy dallu tay budé goor ben non lay am dallu bi ci at bi muy wé congé
da ngay jang suratu yalla mu né wama arsalna min qablika illa rijalan yenenti sax jigen iman bu jigen do gis question na jigen baxul
waaw mais dafa tâche bi dafa gënon lu
dafa am ciirum lu mara def yalla ne ko yow li moy sa ciir gis nga amna côté yi ñi dem kenn du nana goor ñi
ala jigen ñi
par exemple way li li xala jigen ñi nekkuñu fo lolou ngay deggu ñu xala jigen ñi li fu
jigen ñi nekk laacc goor ñi
amna ko yo xamne no goor ñi lañuy laacc kenn ku nekk
amna lo mo
yalla moko wax inna sa'yakum
la sat
wa laysa zakaruka al-unsa
wallahi ndaysan
alquran mo ñuy jangal comme ba pare nak li gëna reuy mo ñun ay julit la xam nga yow mëno nekk julit ba pare nan li yalla dogal neexuma ma kana lil mu'minin wala mu'mina iza qada Allah wa rasuluhu amran an yakun lahu khiyara julit moy ko xamne li yalla ko yonent teural daf lay neex
wallahi ndaysan
lan la yalla
amul
moy gor moy def li jigen moy def li gis ni jigen ni micci bu noble la namon moy sangu ba set diw ba xey solo ba rafet fu do nu ba sel la koy xom
teli
di ngalaw mais bo dang dagé jibiti bu gina sen ko ñi xamné li nga def sa place
légui premier point bi jéxal nañ ko ñun ñëpp gis nañu ni ngeen ko traité légui gaay 88 628 0618 88 628 0618 képp ku ñu bëgg taf sen émission defal ci ko tay ñuy waxtaan rek mbokk yi ci liggéey yu jigen fi jamono tollu tay lan la mëna jural société bi lan moy défi à conséquence yi est ce que ndariñ rek la ci société bi amé wala mëna jural société bi ay différence yu bare bare muy salviat ay inconvénients niñ ko waxé légui japp nañ ni nak d'après ni gaay tambalé gu dañu woné ni rek liggéey ak jigen dé duñu né lu mëna ñak mën warul am wayé bu mënona ñak mo gën puisque jigen amna liggéey bu koy xaar ci bir kër ga bu bëna reuy ba muy wuté ci biti kon gaay 88 la 628 0618 gën essayé 77 bi bu féké 76 bi dafa am problème may nuyu Moustapha Thiaw serigne Modou Fall di nuyu Kara Cham di nuyu Mbaye Tailleur di nuyu tamit sama wolere yu bari yo xamanteni yalla dogal na ci qualité bi ñoma jox ay dal yu rafet ni ma solol bari na amna ci tam ño xamanteni ñu ñawal ma ni ma solol lool yep nek lo xamanteni rek dañ ko def te yalla tax ma len di ziyara di len wax ni yeen ñep contane na ci yeen te lima gëna neex ci mbir mi moy ni suñu tour bu ko addu ci radio bi kon yeen ñep duma addu sen tour ci radio bi waye neena len ma ngi len di baye ak yalla su fekke yalla tax rek ngeen def ko di ngeen xamni legi ya lebal ngeen ko xamanteni ku ko lebal ker mu fay la guddi inshallah kon mu melni rek Serigne Mohamadou Ndiokh ngom legui liguey bi fi mu tollu tay ak jigen ñi niñu koy defé wax nañu premier point bi mais yow legui est ce que japp nga ni jigen mën na xey liguey ji ba paré ñew mën ko bolé ak tay saytu borom kërëm saytu kërëm de nga fi may waxé
xamna bu baax li nga wax xam nga ay bi oustad wax legui moy bi yalla nan wa min ayati min al khalaq lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika ayatin li qawmin yatafakkarun
wa la ilaha
legi litaskunu ilayha gis nga jigen gi bu ñewé ci kër gi mo gor gi ñu bok même activité manam muy xey gor gi xey mu dem son dik ci kër gi gor gi son dik ci kër gi leg leg gor gi man nako jitt di taskuno lay xaf lan lay amé ku la gëna son nan la lay dalalé
mu notu la dalal
kon xamal ben ci rôle bi nga xamanteni pour dalal tranquillité mu jox ko gor gi ci kër gi rôle bobu mom fatna
walé ko suma tégué sama baram koku su dalul est ce que bokul ci li jur tay da nga jékk
jékk stabilité ci couple xam nga taux de divorce bi fim nek
jaja
fofu dafa galoper parce que gis nga ñaar yu bokul ñoy and
ay ñu ne les mariages ont reculé
xam nga ben Margaret Mead même Simone de Beauvoir wax na ko mu ne on n'est pas femme on le devient ko doy war la ci le féminisme yi bari ci lañuy delu mais dañ man nak fi makoy wax moy ni man nga jiddu doon jigen yalla def la jigen nga def sa bop
nga dem la sa bop
goor dana keur gi bude ñaari goor fi nek manam day daal di toy wa te ñaari goor jigen nga ci ni la yalla bindé wayé yow activité goor
la ngay def
yaangi ci biti yaangi ci débat yaangi xolo yaangi tapé sur la table ba danaka féminité dang ko ñak c'est féminité parce que jigen nga mais féminité lool dañ koy
dafa am solo
dañ koy cultiver ndax té dégg na ci ben ki mu né jigen lan rek la mëna polo jëkërem yaay ko moy damay fuddanu jëkër bi ko dara té fuddanu gogu du symbole la rek moy symbole féminité
wané ni
soxna wané ni sen jigéné lool dafa am solo dam na bañ ay étude montré né or li tax ñu téra ko jigen goor jigen bu ko také day yok ci andiré day yok ci féminité kon goor bu ko také xam nga mëna jox ñu xamul
gis nga l'islam lu mu nité
nga gis ni ko lum téré wala mu diglé ko rek amna
wala la nek ci ginaaw
mo nek ci ginaaw légui kon koku tranquillité bobu mënu ko indi ci kër c'est pas possible légui kuy tok di jox wa kër gi xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam né jigen gi gën ci jigen ni moy ki nga xamanteni bo xolé bekk bok génné kon xam nga kon goor gi moy génn
gis nga bo génné
wutu la ci ci bopam ak ci sey
sa kër
ci sa kër nga xamanteni kon koku señ bi dafa am lo xamanteni lepp alquran ak yene yépp da ko ci ci mais ci xar rek ñaar bu dé ay partenaire la ñi day fété ki fi ñi fété ki mais ñom ñaar buñu bëggé nekkalo ci leen rek en place bi
xol ko ci quran bi rek
waaw muy mbir bi li ci dess moy xalé yi wax nañ ko dégg ba tuddo affaire garderie yi ku ne xamna ni mom mo koy ëmb bu ëmbé mom mënatu la amna fu muy add lu la gën légui kon ci jël soxna yi mom yobul len ci armée bi bu len fa gër fekké ni démé légui xana jigen mom bu ëmb bi dem front di guerri
bo ëmbé do dem front
muy ay mbir bo amé bo yoré lire bu ndaw tamit mu ngay tak ak dem front xam nga muy ay contradiction yo xamanteni c'est des contradictions naturelles lo nature bi ci wax
moko wédé
bu juddu nga war ko nampal fim nek ni da ngay gis ni xalé cipp légui mewum ba mewum nit nampal
fofu sen ngam moy lu am solo lay té dañ ko bëggon génné ci waxtaan nga génné ko légui xalé ki leen daan nampal nampalatu leen wala nampal ga doyatu
légi nampatuñ ay ñepp dalet na bu ko defé xalé bi du lo am lam soxla waye bureau baat do am lam soxla rek
ndax
té fokk ñu jox ko ay congé de maternité fi bu dé fim jégué amna ay heure d'allaitement yuñ koy jox bo lé nampalé jigen ñi def gestion des ressources humaines dem nañ ba wone ni chaque mois ndax règle bi ñu gis jigen productivité dina wañéku ci période bobu chaque mois productivité ni mu wérona produire day wañé ba amna chef d'entreprise yo xamanteni dañuy def tout pour ne pas prendre un personnel féminin yoy yep day wané ni ñep mo ënd lolu ba paré mu ënd ben contradiction ci dire société bi ba paré indi fragiliser manam nasaxal famille bi nga xamanteni mo nekkon institution bi gëna nombre ci société mom la nasaxal té famille bu nasaxé penc mi nasax penc mo xawé réew mi yépp day nasax réew mi nasaxé aduna bi yépp moy mu ci nasax té ku nekk gis na ni perversion yi ni mel parce que nit yi kenn yaratu len nampalatu len ni len wara nampalé affection bi
doon soxla ñu wara ko tayal
ko légui nak alternative bi ñëel moy jël bon légi nak mo ra gaay comme nit ki soxla wo ganen goor bu sol mbubum jigen nga soxna bon bi mo lay servir légui légui la chambre accoucher bi sax mo koy defarat moy balé kër gi mo doon jigen moy def yefi jigen mo wut ak yow kele danaka mok yowam légui lég dang ko fay baye feul lu mu xéssal ak lu mu xéñ gëtt yu neex légui nga gis ko xamanteni soxnam day xéñ lu neex di sol yu rafet mu pako fa tek bon bo xamanteni ci wañ wala na xéñ soxla soble diko saako
wa puisque ci koku lay santiré jigen
fofu la
fa nga né dañ ñu né dañu dof mais ki kele lay gisé ak jigéné kon mu melni serigne mohammed gom léral bi dafa am solo tellement que kenn mënu ci tek dara puisque aussi tamit jigen bu génné kër gi il faut am benen jigen bu fa duggul tay dañu wuti jigen du génn ñu wuti ko melni man ni ko kay saytu kër gi ko boba serigne ba sax du ko nangu mën ta nek kon il faut nga am kuy def yofu jigen ci kër gi kon kër gi mën ta ñak jigen suma déggé sa analyse jigen mënu fay ñak kon suma la déggé kon ngañ rek la mëna jor ko li yépp ay conséquences lo wax yu bare bare do xamanteni lu am solo la mu melni rek gaay 88 le 628 0618 ñu nek seen émission defa jiko dalal fi serigne mohammedou ngom bu radio tiagneur fm ak suñu xarit suñu wolere oustad seydou li may nuy sama xarit abou zar di ko ziaré lu bare bare serigne moustapha xamna mu ngi deglu di ziaré aussi tam ku melni mari depuis ngor village serigne mohammed diop mang koy ziaré lu bare bare muy note journaliste maison tay mu melni rek gaay ñuy waxtaan ci liggéey bi jigen di liggéey est ce que japp ngeen ni liggéey ak jigen lan moy conséquences yi ak défi yi lan la su fekke mu ngi jural penc mi ndariñ yan ci ndariñ la wala su fekke mu ngi jural penc mi ngañ mais man ñu bari ñima gis ñuy annoncer ndariñ yi côté économie lañ may wax té tay la économie gëna déllu gannaaw mu melni rek muy lo xamanté dañ ci def jangat ñun ñëpp ñu bokku ci muy sama fété yeen la bëgg ngeen ñoo xalaat ci joxé ci seen xalaat japp ni liggéen ci biir kër gi lan la mëna jur bismillah 88 628 06 bismillah wa alayna wa alaykum salam turbi depuis wallahi nday san cheikh jang depuis dakar wala nday sa wala nday sa wa legui liggey jigen japp nga dem nga jur ndariñ ci penc mi jerejeuf muy cheikh jang depuis ñaari tali dakar mu melni rek may nuyu ahmed tijan depuis ñaari tali ak sama xarit sama wolal sama turando aboubakhi diallo ma ngi koy nuyu diko ziaré lu bare bare mu melni rek mbokk yi tay dina am ño xamanteni suñu deglo mohammed ngom ak oussa seydouli dinañ ni gaaya idée yu arcaïque lañ yor puisque amna benen penc buñu yaro bo xamanteni ñaari mosuñu ñaari penc yépp puisque ñun dañu am ñaari penc yu ñu sékk muy occidentaux ak tamit culture islamique wala mané suñu culture mais amna ño xam suñu ñaar yépp tay boy wax li ñu né dañ fokk ni jigen du nit tok ci kër gi di togg di raxas bakagne xamuñu ni togon ci kër gi di togg di raxas mo taxone ñu doon jur kilifa diiné yi mo taxone ngeen doon jur président yi kon loolu mo tax tay amati ñoñu metti 88 628 0618 képp ku ñu bëgg dapp allo sadwa amna lo bëgg yok mo li sama question
moy légui li nga wax légui né tok ci kër gi di raxas di tok mais ñaata yew jigen nga xam dé yo xam né dañu genn dem ti togg di raxas
wallahi ndaysan té genn bi
tok
na raxas wa loolu lañu bañon ci
kër lañu dem liggéey
wallahi ndaysan
kon kay ba paré fé da ngay dem diko def ak nakar diko def ak choono am noflay soone kenn dula may sax heure pause
wallahi ndaysan
fo la nga tok sa vitre té parce que pourquoi parce que fé bu wéré di nga am 25000
wallahi ndaysan
ko sa borom keur mo la ko jox mais bo waxé sheytan ak yenn yi top ñoy tax jigéen ñi dootu ñu nangu té jigéen ci biir kërëm suñ ko joxone jooni jooni bobu dina upp fukki jooni yi muy am ci biti
wallahi ndaysan
parce que jooni be mo upp barki
wallahi ndaysan
parce que jooni bi yalla daf ci and jooni bi lay am xewal yalla daf ci barki
wallahi day
mais fay da ngay gis jigéen sen tay am amu jigéen ñi cheikh wono ko sax fan la fété jigéen ñi fan fété wu len fenn fudul yaq ak yaqute
wallahi ndaysan
gis nga amna tay mbon mbon yu yaqute yu am ci rew mi dara warul ko dul jigéen jigéen
wallahi ndaysan
xolal tay nangonté jabar yi ay rek diw mo na ko
jabaré légui
mais fan la ko nango
bon bi la marié yoy yep lu ko waral
li tax yow jëkkeur ji am amam dafa limite ti jigen dafa bëgg lu bari su gisé ko am lu bari xol ak kérok semaine biñ fi mujjé semaine bobu débat bi ci dëkk bi lan la won moy goor jigen jam ñetti jëkkeur am jëkkeur sénégal am jëkkeur londres am jëkkeur états-unis
wallahi ndaysan ben jigen wéccé bopam ak ñetti goor
xam nga lolou
allahu akbar wala iyyazu billah
lan moko waral muy genn
genn rek ko waral
kon jigen ñi
do togon ci kër ga du am ñett jëkër yoy
jigen dafa wara xamne ci sutura la wara dund yalla mo leen sutural ñun jigen ñi yalla nam ci ñoom ñu nekk ño xamne ñoy defar aduna jigen moy genn walu aduna
wa nisful alam
ñom ñoy nis
wallahi ndaysan
su jigen baxé aduna bi day bax su jigen ya xoo aduna day ya xoo jangeen ñu ne al umu madrasa li ngeen doon wax sank imagineel nga am doom nga waron tok yar dom ci ark xuma la sax mais sa wén sax dom ji namp
wallahi ndaysan
ba bari eul nga bëgg dom joju yërem la yow so xé nga ni ki ku dëgër bop la xamul tax so nak la namp
wala té bokku na ci mujjantalu jamana dom mbéj yaayam
def nak lan muy mbéj
nak métiam xamna
ko doolé rek
doolé rek
lay def
wallahi ndaysan
mais dom ji nga xamné méwu nak la namp mais koku bu nañu li dañé
lay ndaysan
bu nañu
dana dañé mbeuké va force wallahi lazi kon mu melni alousage muy lu am solo lo xamanteni ñu koy sétlu muy liggéey ep jigen tay nak tollu na fo xamanteni tay ñi koy wax sax di nga wéti penc mi dinañ ni waji est ce que nité ne comme nima len ko waxé légui puisque nit ñi mënu ñu duggal lolu seen bop puisque ndax lan côté économie rek lañuy xalaat légui nit ñi ci li mo len ëppal solo pass passu nit ñi wala seen ngor té ngor gi mo meuna téé cilli mo meuna tax lu mu touti touti ñu bokk ko mo meuna tax tamé lu mu bari bari ñeneen xacci kon mu melni gaay 88 la 628 0618 ñuy waxtaan ci liggéeyu jigen ci penc mi lan la jural penc mi bu dé ndariñ la ñu xam ko bu féké tamé yaqute lay jural penc mi ñu wax ko loolu yépp nek ay jangat yo xamanté dañ koy def fi seen radio Cheikh FM seen émission defat jikko allo saad rapidement rek
même gis nga dawa bi di nga xamné islam dafa wax né jigen bu féké day liggéey sax ci yewu kay yi ci teunku way yi lañ koy teunk yoy danaka mën nga ci
wa ñu demale wa dama la bëggoon laaj ci yan condition la jigen di liggéey
bi ci ñëk moy na fekk liggéey bu muy liggéey teppo ak natire mum jigen yow tay da ngay xey suba gisé ndaysan yeen say ma xey ci naaj bu tang bi 2h 1h 2h ma gis ay jigen yor ay brot ñi di bala talibi ñaka toy xep mais loolu du liggéey jigen
wallahi lazim
té soolan la joon bu wéré lu leen def xam nga lu lay wax dañ may jox juroom ñenti potu sardin ci fukk kilo dugub ak 15000 francs mais lool bo togon ci bir kër gi lool dina la fekk sa borom kër dina la waccé saako ci
wallahi
dina la waccé diwlin dina la waccé lepp
té ci wana do la
lim lay jox mu jox la ko nga tok té do ci dafa am lo xamné du liggé du naturu jigen koy liggé cheikh wax na ba légui nek militaire
ak militaire bu yeuf ci gatt
lool du liggé jigen ci te para di ci pel xam nga mëno ëmb ba nek juroom ñaari wër ñu né da ngay te para
ñepp wër sax kenn mëno lay toblo
lool du liggéey dafa am lo xamné islam bu waxé dafa bëgg ñu jël liggéey bi nga xamné dafa deppok ak natiro
té man suma déggé l'islam da fay woné noblesse jigen
wallahi mais nit ñi ñoo ñak dégg diiné mo tax souvent boy wax ni li nga wax léegi amna ko xamné mu ngi tok naan ñi ñi fay radio bi
ñi dañu tardé
ci mom xamuñu ban monde la nekk
wallahi
waaw waaw té koku boko non la jor notu mu néla fatima
wallahi lay dé
ñaarël bi moy
kon na liggéey lu defok natiram
muy
tabi'a mala
kuy liggéey aussi nañ ko jox liggéey bo xamné du empêcher mu topato ci kërëm ak domam parce que ñooñu def leen yorel
Allahu akbar
kuy liggéey nañ ko jox métier bo xamné programme bi kuy genn day am waxtu kuy dugga day am waxtu xolal tay ñun suñu jigeen ñi amuñu euro genn amuñu euro wacc
wallahi ndaysan
yeen say sax borom kër tok juroomi fara yow ana man di xawma sax fuko jant bi tim
wallahi ndaysan
gis na ndaw so xamne dafa ñaan jëkërëm dem euro vacances jëgël ji ne ko nono enseignant la mu wax ba jëgël ji ne ko demal mu dem tok jëgël ji tok da nga dan jox téléphone sa fa ci ak jotatu jëgël ji tok 3 mois 6 mois gis camion bu garé sen bulu keur famille ku jigen ki wacc ne ko bagage ndaw ci lañ del ci
allah
akbar ya mo ne ne mo dul sé sé dul ñu bagage xol xolali
ko wadda ak rahma mo dal gis ko lu ko andi séparation de corps bi am
koku lan moko def la lool
way
gis ki genn su démé fé day gis lu tulli bopam
ma la ko wax
tay yi ñaata yoon ngay dégg sénégalais bu joggé fi and ak jëkërëm états-unis and ak jëkërëm france da ngay dégg ñu né modou yi naan ay so wa jabar du musa tek tank ko mi di dan ciup rek top abtu ba balum top ko ko fu borom kërëm dal parce que jigen mu mel jigen suy gen fam ko islam teunk ne ko fi ngay yam
akko jëkëram ak akko doom ak naka baye xel
def ko wara sam
muy ñaarelu dawa bi
waaw ko wara sam ñettel bi moy jigen bi bu fekke day gen ne ko borom kërëm wala bayam wala kilifam jox autorisation il faut mu gen ci ndigal do jekki jekki rek dem def say mbir bob ñew ne régler na nangam noko régler kan mo la ko régler ci yeen condition la ko régler mais fim nek ni amna yo xamantene di ko
rek dañuy yeugal ko ni kan tanko
dañu nopi rek
dañ leen di yeugal rek
nit ñi dañu nopi rek mais xam nga ne ko mu sa xalam
ma mawdo mag ni dañ dajalo won mam alhaji malik bi mag ni dajalo ñu nako mam alhaji malik sa kër gi dafa neex lool mu leen dara neexul sama kër gi luddul ni dama bacca amna lu xew ci kër gi suma ko doon wax gunu sax duma ko am bayam kër kon bor ñet ay dañoo xam bacca rek motax kër gi nek
ñentel bi moy condition yi jigeen di liggéey moy bu mu liggéey lu aram xol ay mandi kena ay tay poster xol poster ci mbéddi jigeen bi publicité ñu futti la ba nga set
ben jigeen dogu malalu sa dama posé question récemment mu ne ma man fi may liggéey gaay bu ñu naané seeni yi ñi naan ba paré ñol yu ak yoy man may déplacer canette dello ko ci famu wara nek ci barba la gaay utiliser tamit mo xam bu ñuy xeq ñom ñaar seen rapport sexuel ñu jéggal ma ci cadeau bi ñun ñokoy dindi def ko ci ay poubelle yak yoy manako nak lolu du sab liggéey puisque gis nga déjà duggu na ci li nga wax na liggéey lu dagan
dafa am lo xamné jigéen bu ci nekké di liggéey pour ñu détourner ko mais c'est simple xolal gaay yi wacc hôtel yi nek ay milliardaire
ah yow problème États-Unis ba fi rek xalé sa waral lolu
lan motax nga genn yow lan yow né nga sa jëkër mo la mëna rex rek yu la 30000 sa doy la nga ñew waji lool lay wax yeen say ne sa damay romb xali jigeen ni ñu jëri ay plateau banana ma xol suma xolé banana bi li yépp matul 5000 francs mëni ki ko jox 10 millions bu ko
wallahi ndese
nga gis kuy jaay ndox mu set yow siwo bi yépp matul 1000 koku boko ne 10000 ngi ni bu bes tax mu jallu kërign la lawul ñu mi def
wa nga baay jallu kërign nak ñi déglu wa légui mu melni rek li ngay wax nonu dama amone invité bu am solo mo koy nuyu muy monsieur Diagne Babacar Diagne di nuyu yaayam mam Gert Diagne daf ma ci waxon lu am solo néna ma cas de viol yu bari ci yoy lay diké nga jox xalé bi ndox bo xamanteni matu sax témer mu koy dem diko ki koku fu mu jégenté goor ñi day yomb té amna ño xamanteni seen alal dañ koy utiliser arme pour bu genn ñu dem yaangi won ci
bokku na ci batay ci yoy nga xamné jigen bi da ko wara respect moy buy genn na sol ciol bu baax mais lool bokku ma la sax jigen di liguey mais xolal tay senegal
kon legi mom buñu genné bay la fa
ci wéru koor gi lañu giñ jugge
sam xel du dal
la ngay gis jigen ni ciol yu bon lañuy sol yow xolal école yi ben professeur bu ko taxaw ci centaine des élèves taxa ci karam seen wéen yépp yëk ci biti seen po iné ci biti
mané lo deugal
lepp nekk ci biti
dañ lay mom bu yagge rek
do ma dama la mais ni fam lo xamantene jigen ñi buñu genn dañ leen wara dañu wara
té alu sa
tani ko xamné yaram bi du nekk ci biti
way cour bi bokku na ci likoy yaq tay amna goor yu nité di ñu melni man élève yi nekk sa kanam ku nekk mini jipo yow cour bi mën nga koy sax jaxasse explication bi
du jaar yow dañu jéki jéki changer essentiel goor yi changer jardin public
fekk goor ak l'islam waaw
mais amna ben secrétaire banque bo xamantene dañu xey chef bi dafa xey nako kay ñu mënako yow doto liggéey ti mune pourquoi mune parce que yaangi agressé ñi nga fi liggéey fi ni ñi ngay jakkar lool yep muntu liggéey ku ci indi ay feuy rek mu ngi jaxal suñu bari ngi diw da ngay changer tenue wala ñu daxal fi daw ci bañ ñu dax ko muy dem ak ñum justice mi gis nga jigéen la yalla def du hasard yalla mune wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim
xam nga jigéen bi nga doon wax sank señ gom diko wax jigéen même bu yéré maté amna dal yu muy sol rek mën na daanel ñi febar ñi melni man
mo la dal lepp lam bi rek
way est ce que ko jigeene jigeene
non la ko yalla defé
yalla ko bindé non
su ko defé lolu buñ ko xamé jigeene ñi buñuy genn danañu xam naka la ñuy genné
kon solo sol gu mat
solo ciol gu mat def ci bok sol go xamné mom la sharia wax bu dara ci yaramam genn ci biti mais imaginer léw nga bëgg nek ben sayyidé ben way bo xamantene sama way ab sérieur
ha mohammed ak lay dégg
dama do wax ngay ñew chaque jour sol lo xamantene waji bu la gisee aduna am tukki mais kok ngeen bëgg nek fofu ñaataat yeen ñaar waji ñibi kërëm tedd nan ski suba fa ma xalatal ko
wallahi lazi
bu jare waji dem ci compte bi
gënë doguma la oustad mohammed tax nam ma ngay liggéey
fenen
bu wacce du fa fekk sonam non seulement mu ngi nek ak soxna fi te kërëm du fa fekk sona
très bien
koku pour mu dal ci dara day yomb kon gaay 88 la 628 06 ñu nek ci émission da
pas djikko
alu saad bu fekke dess na ma baax
jeexna nit ñi buñu
répété wat ko à benen yoon rapidement
ñu buñu déggone l'islam kon jamm
gaay déggone ci défar djikko pour xam lan la djikko
l'islam nanguna jigen kin mais buy genn day genn liggéey lo xamantene dafa depp ak natiro
muy ben
bi moy liggey bi bu ngi ko ampesse mu topoto borom kërëm ak domam
muy ñaar
ñettel bi moy nañ ko jox ndigal borom kërëm wala param nako jox ndigal ñettel bi moy bu mu liggey lu haram ñentel bi moy na taqwa sharia
yere na sol sol mat legi oustad rapidement re bala may delo ci serigne mohammed ngop na am ndigalu param wala jek borom kërëm yaangi djublu ki amul borom kër la param di jox ndigal ki am borom kër moy nek ci kaw param
jigen day am kilifa
waaw kay
jigen day am kilifa gis nga même buñ koy maye ñu ne la nikaha illa bi wali
bi wali
fankihuhunna bi isni ali jigen kenn ko baye rek mu xey genn dem lambar lambar ñew moy yow nday fo demone dama wuti won liggey am nga waaw xam nga lu mi liggé
dédé kon la koy gesso kon liñ doon wax kérok ayu amalin ban liggéey la jigen wara liggéey lolou tamit l'islam da koy saytu ñu nek seen émission dafa jikko di waxtaan ci liggéeyam jigen ak fi suñu société tollu tay ak fi jikko tollu tay est ce que liggéeyam jigen buñ ko sétlo mën na saytu bolé ko ak saytu borom kërëm saytu ay domam ba paré liggéeyam bobu est ce que mën na jural kër gi jariñ jural société bi jariñ té man dama japp ni société bi moy kër gi té bu kër gi jagul société ba mënul jak mu melni sëriñ Mohamed Ngom dara ñuy dem ci suñu 3ème point bi jigen ak ni xaaliss mel tay puisque tay jigen bu genn lokay wax mu ne économie kër gi warna ci mëna participer wa légui jigen dañu dem ba jigen dafa japp ni sécurité moy alal wa est-ce que japp lo ne tay jigen ak fi mu tek alal ak ni mu koy baye xel est-ce que duñu dem ba alal ji di len gënal sen négu sey puisque sank ñu ngoy junjju jigen bo xamantene mëna nek ak borom kërëm bugul am doom wala mu wut ay pexé bopam yo xam borom kërëm peut-être mën nakoy baña baye xel wala parfois borom kërëm xam ni ki buma amé dom mom dom sax dom balay sonal puisque yaay ji du amati jot bi mu wara am ci liggéey mëna saytu dom ni wa légui côté alal ak jigen est ce que tay du dem bañu tollu jamono bo xamantene jigen ñi dañuy préférer tay leur boulot que leur mari
88 628 0618.
Xam nga waxtan na ci ben bis
té li ngay wax ni ma wax gaay lo xam la puisque ku ci melni man xam nañ ko puisque ci négu sey lañ nek Seydou Ly mom kenn duko ko waxati nek ci milé liggéey kenn nekoti ño xamanteni ay célibataire yu taxaw rek di wax
xam nga mus nañ ñi def ben lolu séminaire lañ doon def suñu ben séminaire d'ya professeur bi doon def ci espace conjugal IRD la nek ben tubab bi mu waxé ma intervenir jamono yoy man fuma yëkëté loxo di intervenir rek gaay fu dañuy tour na xol na parce que xam nañ ni
day personne
muni ndaw ci bim dem ba xamna amatur argument dañi len mu ngi ni soxnam day ligue
dala tax ma jundju
lolu kanen ki nenama comme li ngi no wax ci dafa archaïque muni am guess ñu yow ban siècle ngi
wallahi le
16e siècle waye maneko yow le petit de que tu as dans la tête foko jele budul les gens de l'antiquité waxuma la sax du 16e siècle bi ngay wax mais de l'antiquité
ala wax
mëno wax ñaari ba té néwo Socrate néwo Platon mané ko ñun ñi luñ wax ñi delu ci jëñ ñu ko jele ci ñu nékkon 7e siècle ay Sayyidina Ali ay Sayyidina Omar ay Yonnate sallallahu alayhi wasallam sax biñ ko tuddu nga xamanteni ñoo ñi nga xamanteni ay 7e siècle lañu ñom lañ ba tay ji mënu ñoo sax comprendre seen idée waxuma la diko jéxal
wallahi lazim
kon mujje ñew tax ta gëna xarañ ci pensé kon nañ bayé naan de quel siècle gis nga ñu jitt ñu gëna mo fouf batay ñu ngi delu ci Cheikh Ahmed Bamba batay ñu ngi delu ci Elage Malick batay ñu ngi delu ci mag ñu bax ñep liñ bind ci pensé man na défar dëkk bi yëpp
té ñoo ñu seen ngon tay ñu dogu ñu la seeni wajur ci biir kër gi lañ néwa mo dal xolal kilifa yoy ñu meññ
jeex na batay té mënu ñu ko ki li ci dess nak mu yaq yaq bi nga xamanteni xaaliss ak soxna manam matérialisme
88 628 0618 bismillah
assalamu
alaykum wa alaykum wa rahmatullah ki sama doom nday la abou zar
assaw chene
wallahi nday san wa saw chene ñu lay ziar
ñu lay ziar
wallahi nday san abou zar
de
na til bal len ñu ax
bal len la ko
yalla nañ yalla boole ceegal may ñi tewé di tal
ay ñi dem te yalla nangul ñu nangul len
wallahi nday san amin ya ilahi
Wallahi
té jikko mënta tabax mënta taxaw té ay jigen tabaxuñ ko puisque tay kuñu meññ rek jigen la meññ té ñom ñoo mëna défar société bi motax may insister ci débat bu melni xamni tay penc bi mënta jak té jigen ñi né ci mbéd mi penc mi bala muy jag rek jigen ñi ne ci biir kër yi puisque ñom buñu jagalé kër yi penc mi yépp dal di jag kon 88 la gaay 628 0618 ñuy waxtaan ci liggéey jigen lan moy défi ak conséquences yi lan la mëna jural société bi ak lan moy ndariñ yi mu mëna andi société bi kon mu melni yonent bi alousage bi soxna mi démé feulé rasoot yonent bi mu démé rasoot tabu bi bu ñëwé soxna yi dañu dajalo niko kat li ngeen andi ci mang bi bari na nañu fexé ñun tamé soxna yonent mu ñël nañ la lu né fu nek xaar nañ la fa metti na heure bu né légui nak li nga andi da ngay andi ñu def partage du gâteau ñun tamé ñu am ci affaire bi mais lu leen yalla tontu yalla mo dugg ci wañab yonent bi tontul wonen yonent bi in kuntun naturina ayata dunya fata'alaina umatihkunna wa usarrihkunna saran jamila néna su fekké alalu aduna ngeen bëgg ñew leen yeen jigen ñi ma satisfaire leen ci alalu aduna yeen soxna yonent bi mais après nak da ngeen di séparer ak yonent bi puisque jigen ken xaru ko ci alal ju bari gis nga bu ngeen ma leen joxé alal nak dama leen di séparer ak yonent bi puisque nek soxna yonent bi rek atula nek ci bir keur yonent bi diga saysu rek atula ngeen bëgg ko jëndé alal kon ka leen ma jox leen ko séparer leen ak yonent bi kon seydou mamadou ngop ma bayila
fi ñeeko nga doon wax ci alal ak xam nga société ñun société bi ñu kenn dañ na ko ñàkk malheureusement fi nekk ni valeur lañ privilégié woon ci alal boo xoolee ay société rom ay jamono ñoom honneur boo xoolee société ceeb la sax
honneur moo leen gënaloon
alal fi mu nekk nii dañ doon naan kenn du jaay sa ngor
ba ci arab yi
sa ngor moo leen gënal alal
tuubal mu ne ko duma tuub tuubuma ba yegg si fii di tuub 88 628 0618 bismillah sëñ bi ñu ngi jéggalu du ci ñun du ci ñoo ci réseau bi la 88 628 0618
waaye société tey boo xoolee dañuy dàq lépp jiital alal xamante ne léegi alal mooy li gën a am solo ci
ngor
nit ñi moo randal na ngor
randal
diine randal jikko ju rafet randal aada randal lépp
nga
xamante ni nit ki nu mu ale amee rek bu jëkk dañ daan naan jekk na ak jaadu na léegi dañ naan ndax oom na
wallaay ndeysaan
bu jëkkoon boo ñëwee ci kër bëgg soxna dañuy laaj ndax jikkoom nu mel ndax ab jullit la fu mu bokk loolu sax daan nga ci boole ci wan an askan la boobu mais léegi poos randal na askan poos dàq na diine poos dàq na jikko yu ngor ak jikko yu baax yëpp ba tax na fi mu nekk nii buñ ci ne sax ñuy bañ yoo xamante ne l'islam dàq ko naan bëgg waasoog yooyu mais fi mu ne nii dem na ba mën nañoo dàq nit ndax waaso waaye boobu tubaab ñëwee ñu may ko seen doom parce que tubaab bi
am na koom
am na koom mu bëri moo xamante ne moo muur bi bépp ayib boo xamante ne mën naa ànd ak moom loolu nag moo jur ba jigéen ñi tamit léegi alal lañ teg fépp ba tax na fu ñu am li oustaz doon wax lépp ci borom ñetti jëkkër yi te ni leen yàlla binde noonu ñu may leen ko fu nekk man da ngay gis dama kii offre d'emploi boo gis ci socio ñun ko da ngay gis li ci ëpp dañu bind ci suuf les candidatures féminines sont encouragées nga xamante ni yow boo déposé sa dossier yam ak dossier soxna bu soxna
yow sa boss
parce que ñoom la ñuy favoriser léegi mooy waral nag day dem ba mooy économie bi nekk ci loxoy soxna yi góor ñi du ñu yor dara bu ko defee
jël soxna
mën a yonent bi doon naan penk bi jant bi penkee
sowu
mooy renversement des valeurs
waaw le monde en l'envers
le monde en l'envers moom lañu moom lañu am fi nekk day dem ba peut être da nga fiy gis nag moo tax soxna bëgg ci borom kër bu ko dem am lépp
te ñëpp jàngal ko
am alal am lépp te ba mujj mooy gis benn waay dem jox ko alal naan ko ñëwal takk
ma am na commencé
am kon moom valeur am finalement ñàkk na
ko
te loolu lépp
alal
ak ci moo ko moo tax soxna ñàkk lu bëri ci
kon mu mel ni muy idée yu pertinente yoo xamante ni jigéen ak alal gis ngeen ni mu mën a danger bi ci nekk puisque jigéen bu demee ba saytu alal jaral na ko sax buñ ko ko naree tere mu séparé woo ka mu nekkal puisque da ngay dégg ñu ne bu ma bàyyee ma am keneen et puis wala mënalu ma dara del seet loolu seen position la mënalu ma dara
kon léegi sax da ngay dégg ñu ni mieux vaut être seul que d' être mal accompagné
mal accompagné
am benn borom kër amul dépense bi di tey ngeen am suba ngeen ñàkk ñi ni ñom ñu nekk seul am seen liggéey am seen appartement leg leg kuñu gis ñu neex leen ñu and ak mom mo leen gënal ñu and ak ko kenn ko xamanteni da leen di dëng té fim né système bi ñi ya té fim né ci leg leg ñoo leen ci encourager moy ni suñu société fekk seyo amu ko liberté mais dañuy xaba sey
ben yoon
ñu sey ben yoon donte ay ki la buñu ci tassé société bi dalay xawa daal di jox tout liberté daal ba ci l'islam ki nga xamanteni musuna sey danaka day mëna tan bu ko défé nak mo am liberté dem di liggéey am appartement di def ay jaahan gis nga bërebu planification familiale yi ci ëpp légui jotuñu buñu sax sey
sey ay xalé élève nek di rang pour planer
ben ki mom sama soxna moko netti fekk mu doon stage ci ben centre yaay mo japp ci loxo xalem bu am 13 ans ñew ni da koy planer
Allahu Akbar
xalé bi xeex la ñu laaj ko lo ci djublu mu ni bu meloon ni xeexam ba yaru duma ko def waye mom dafa sop te bu ëmbé papam dina ma genn kër ga mo tax ko plan promoter
Allahu Akbar
ñu fi mujjé ki sédé né taxi mo doon xaar ci buntu
wallahi ndaze
bi ñi ñew xam nga lu mo wax fi ñi waxtaan ci yaqute mi mu ne ma gis na yaay jo xamné bu doom ji di jaay bopam mo yaay ñuy and jël taxi ci buntu kër gi ba taxi bi dépassé 30 mètres yaay ji wacc ñibi dafa jëndal yaay ji portable pour da koy wax ana wa koñ bi ñu ci buntu kër gi
wallahi ndaze
dédét kenn nek fi mën nga ñew buntu kër gi dafa lëndëm daal ma lamp bi waccal tijil ma
Allahu Akbar
yaay
té mu leer la ni sa doom day jaay bopam ñew jot
taxi mo jël ci
buntu Allahu Akbar mo la jël ci bëss
xamne kon alal fi ko sénégalais té dimbu ben way lu mo wax moy amna ben way bu nek sénégal bo xamni mom japp na né sax fim nek ni bo amé xalis nga war du aljan ngay ñew daali joxé rek dugg parce que fiñ tek alal
Allahu Akbar
dimbu ben way débat bu mo doon mo amna ku nek ci sénégal dafa japp né mom aljan na sax ku yor xalis dafa war
du Allahu Akbar
kon lool moy légui ko boori xalis rek xol ab gisato fi ko am ngor ko fi deg mu ne diw nangam dem la suba nga deg mu ne ko waliyu la lan motax
alal ja
xale dañ ko gis
moy da am salam
nit ngor lañu rend ci senegal bu mu jox tak 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 instant bi goor ak jigen nak magal ndok tit nak walu yep na nga
wa rawati na nak bu teunké jigen musiba la puisque jigen marchandise la ko xamantene alal teunk na la yow boss boko soxla man nga def échange échange bobu luko waral yaay ji nan domam wa koñ bi gennuñu alal la ko waral
xolal yaay yaay
bu wéccé li nga ko solo ci mom
waral na protéger
oui tay yaay mi nga xamantene mom lañ tégon pour mu
wax say gi yaay ju ne domam fecc sa kanam gi nak goor ñi ñëmé
waaw gis nga yow ñom diw sax sen fari dañ leen amal jar yow sa fara amalu la jar
man dama don lek sama ñak botay
mala ko
bima tole na yow
Allahu Akbar
nga yoyu
c'est dangereux wa an yaay yu an yaay yu
bax ñak nañu doy war
Allahu Akbar
ay valeur ay jikko jom lañ ñak
wallahi ndaysan
nit dimb da nan teud ci biir neegum di dey xif
mala ko wax
di demar mais du jaay bopam
wallahi
jaay bopam
Allahu Akbar
xolal day goor jigen gi goor ak goor di sey
Allahu Akbar
barki dem de ngeen ko fi ci journée lan moko waral
halal
halal aduna
wallahi lazim
nga gis xale goor nek ci ginaaw goor hein parce que lan jëndal na la portable bu nangam bu wer dem jox la nangam wala jëndal na ben auto nangam ngay dem di ñëwaat nit ñi yaakar na yow fekk yaang ci lu haram
Allahu Akbar revenons à notre sujet li ngeen wax lu am solo la tay alal ji bo setlo sax amna saison bu ubbeegul muy lamb ji waye alal la ca tabbi ba yoni tribunal nar ci am porte de plainte conférence de presse dul jeex alal la ca tabbi motax lepp lu alal ne rek buñu yebo nañu teylu waye muj ga du rafet puisque alal toujours ci la mu tabbi da koy yaax kon gaay 88 le 628 0618 ñu nek seen émission defa jikko tay ñu dalal fi al oustaz seydou li ak suñu xarit suñu wolere ma bëggu ngam bu radio Cienir FM ñuy waxtaan rek ci liggéey ak jigéen lan moy défi ak conséquences lan la mëna jëral société bi est-ce que japp nañu société bi ci gis bopam wala mu ngi dello société bi gannaaw est-ce que jigéen tamit dem liggéey ji mo gën ci mom wala dess ci biir kër gi loolu yëpp ñu war ci def njàngat nek seen émission defa jikko 88 le gaay 628 0618 88 628 0618 képp ku bëgg a participer seen émission defa jikko boo tapé foofu joxe sa xalaat rawatina nag sama féete yi nañu dugg joxe seen position puisque tey defaat leen rek moo tax ñu def émission bi kon mu mel ni damay ñëw ci Serigne Mohamadou Ngom Serigne Mohamadou Ngom mu mel ni seetlu nañ ni d' après nu ma la gisee yàqu-yàqu rek ngeen jàpp ni la liggéeyam jigéen mën a jur ci société bi jàpp ngeen ni tamit la ci bu fekkee am na njariñ la taxu koy bari kon léegi est ce que jigéen mën na jënd liggéeyam ak kër gi
xam nga fi mu nekk nii ña ko tàmbale xam nga nit boo koy roy da ngay xol lan koy roye lum ko jural ñun lolu du won sun aada du aada ci rew mi du aada ci l'islam te ñaar yoy ñoo fi dominer occident lañ koy roye te ñom dem nañ ba ñu ngi ci delu ginnam
wa fofu ma tégal la fa baram amna américain bu mag temps yi def na ci ben jangat bu reere aduna bi sax amna ñu ci commencer yek seen bop mu ne mom buñ ko doon jox aduna ak la ci bir té liggéey ba doon lu koy génné kërëm mu jëndé ko jënd ak gënd def kërëm té du julit
dem nañ bay fay 3e enfant diko di ci joxe di pour encourager ay natalité dem nañ bay fay soxna ci nango tok kërëm yor ak njabotam fay ko pour mu top fa kon ñom dem nañ ba xamni li ñu soob won du nonu way nak tam nañ yow da ngay roy top di top tankam dem ba tabbi bir kamb mën ta genn
do
ko li nga def nga foncé di fop ci kamb ga lolu moy di koy gunor né nañ bu dajju ci def di do te bo dajé nak tepp day wess
wallahi ndaysan
kon lolu di ten kon loy roy da ngay xol kang koy roy lam ko jural nga def ci ko ñun nak sunu misal ci sam doon wax naan moy misalu dox ko ndaw dox ko ma ci nga xamantene dañu xëc ci jëkënte jaasi bi dox ko ndaw bi japp ci fonk bi bu mag bi japp ci mbar mi mu bocce ke yore mbar yore jaasi am ak yore jaasi mo yor li am jariñ waye dox ko mag bi ni ko yow da nga dox di nga yor amul ben jariñ sama mbar mi day lay wan yak sa jaasi bi mu sanni jaasem dem jëkënte ak mom mbarum ñun sun misal lool la dañu yor lu baax mais ñaawalal nañ ñu ko bay
wacce ko
dem nak di jëkënte ak ñom ñom du kon li nga xamanteni mom lañ yor té lañ ñu jural ëlëk du doon lo xamanteni lu baax la mëna doon té conséquences yi nga xamanteni ni souvent mo ci ak ñaar tek goor nga gis sakku seeni bok ko jural leen soxna ci gënon liggéey
seen doom sa
waaw wala am ni sax seen doom yi jigéen ndax amna lo xamanteni mo leen
manké
seen biir kër ba tax
jigéen bi jigéene ni nga waxé sax
jigéene nga xamanteni day nek la maîtresse de la maison
baña doon jigéen ak lal ba rek
ba nga xamanteni ni goor bi liñ fakk yépp dina ko fekk doom yi tamit am équilibre nek ci kër gi seeni morom sawar fay ñu ku ci nek ci ñun da ngay gis ni sa yaay day morom leg leg dañ sawara ñu bu ñewé moy défar ay gato di ñu tok andil leen kër gi dund kër bu fa jigen ji ko mat nekké kër ga day daal di dund waye gis nga bu dé jigen gi genn na ay domam fat jour ñoy tek ji ay xaritam waye kërëm du dund ga war ba kenn di fa xemem di dik di sétti ay njabotam kon sax jour ay njabotam ñoy genn ñom di tekké ji parce que ñilé am nañ yaay té ñom danaka ay jirim lañ doon té am nañ yaay
ci jirim lañ ci li fay ñu wax
waaw kon muy lolu occident gi ñi roy tam dem nañ ba ñom machine mo leen am ay machine à laver ci frigo lañuy top ñetti fan finalement ku ñew rek ñun gis nga sun bol bobu bokku lekk bobu barke ci fi nekk daan discuter daan ki yoy yep finalement message yi dañ jang jall cohésion familiale
de conférence de presse mën lay amé fofu
falay amé
wallahi lazim
yermane ki dag ñuy dag yoyu dafa am ay acte anodin yo xamanteni dañ yaakar ni amu lu muy jur mais gis nga ni ñi bokké ci bol soxna ci dag tegal la di dag di tek ki di dag joxté lolu day dal di teppale xol yi cohésion familiale am solidarité am dimbalante am
ma ngay wajal ni ci jigen doomi
nan len ni la jigen roy ñom ëlëk ci seen yaay parce que dañuy tambali bu koy def rek xalé yi jigen dañuy tam ñom di dag tegal seen baba ci doxal bi na fofu lañ koy jëlé ci ci bu ko defé day am lu muy jur après kon jigen gi ci action rek day jangale en agissant ci lay jang moy liñ doon nan doom ji digen jangane wul day mo roy day mais fim ne ni bu ci roy son day bo moy ci wul
yalla ko
ci jur ku baax ndax sax dang ko do ci bakoy roy baax ndax dugg ba ko dilay ñew waye señ bi bari na ko yole param soxna mo ci yu ko bari na ko def infect moy ñi yati sen doom sen soxna mo leen ko yobbe ndax soxna so xamantene fajar dem na par exemple yo boy yow ci lal
bo xefe ya
lal mo lay xaar pour ñew defal chambre à coucher te chambre à coucher di mbir mo fa tane
intimité la
di sa defal ba ci salle de bain ba bo joggé mo lay ëndil tégal la ndekki mo lay jox tégal agn danaka koka guddii ba guddi ngay indi sa soxna bi doon sa soxna mais bëccëg yëpp kee mooy doon sa soxna
wallaay ndaysaan
wu dul ku yàlla dimbal na ko yow musiba. Kon wax dëgg yàlla man dama jàpp ni jigéen ñëpp war nañu te nag àgg nañ ci foo xamante ni léeg-léeg dëpp xëy na du yomb mais nag lu ñu war a seetaat defaat réorganisation bala ñu gën a
waaw
dem ci mbir mi te nag ñiy yàq ñu ngi ci parce que gis nga ñiy yàq dañoo am ay méthode bu ñu jaar li ñu naan en aval non non en amont la ñuy
commencé
fi mu ne nii école boo dem am na commission scolaire mooy commission pour la promotion de la scolarisation des filles mais doo gis bu SCOGA te am na benn ay recherches yu ñu def ba benn waaye bind ci benn français bind ci livre ñu souvent les garçons étude yëpp montré nañu léegi nguur yi ñoo gën a
victimes
ñoo gën a néew non seulement ci école yi mais seen résultat moo gën a bon léegi ci école yi ba de sorte que mu ni finalement souvent les garçons. Léegi nag bu ñu defee développer scolarisation des filles ba jigéen ñëpp jàng ba pare favoriser la mooy li ñuy wax la discrimination positive ñoom ñooy gën a am ay diplômes ba pare à la Laval tamit ci compétition pour l' emploi yàlla bi mu leen bindee dañ am ato yi ñu waroon a kiyee ci seen borom kër parce que lu nekk ci poche bu góor jigéen ju mat jigéen moo ko
jabar
moo ko jabar léegi at yooyu ñu am nag moom la ñuy utiliser waat tamit sur le marché de l' emploi pour wute ko liggéey nga xamante ni yow mii góor boo wutee ñoom ñu ñoo lay jëkk a am donte sax yaa leen dàq jàng bu fekkee pouvoir économique bi kon ñoo koy téye te buñ ko téyee
dañ koy yàq
àdduna bi tukki na ndax jigéen bi jiir
kon mu mel ni économiquement parlant
wala
amrou imraa yonent bee ko waxoon wallaay ndaysaan sëriñ bi yaa jàngi woon
yonent bi salallahu alei wasalam nee na jigéen du jiite kër wala mu yir ay xeet du ñëw ñu
alko nañ wallaay ndaysaan
gis nga ba mu fi amee ci la bata la joo la amul li ñu ko wax ne waaye jàng histoire moo ko def moo ko leeral ba mu fi amee ci la bata la joo la
wallaay ndaysaan dafa junj doy na borom xel wallaay ndaysaan kon mu mel ni rek Alou Sadj ma wax gars yi 88 la 628 06 18 sama féete yi tey muy soxna yi dañuy waxtaan rek ci liggéeyub jigéen est ce que baril na njariñ société bi wala li mu yàqal société bi ëpp loolu yëpp ñu war ci def jàngat xool tamit newuñu jigéen kat li saam nee na bu mu génn waaye na mu war a génnee Alou Sadj léegi leeral na ko wax leen ci yan condition la jigéen war a génnee waaye tamit buy génne naka la war a génne ak ban liggéey la war a liggéey loolu yëpp nekk yoo xamante ni ñu war ci def jàngat puisque seetlu nañu toll nañ ci société boo xamante ni jigéen jooni bul génn ñu nekk ak discrimination la yaa ngi wax jigéen desal ci kër ga fóot raxas te jàpp nañ ni jigéen bu desoon ci kër ga la mu fay defar moo ëpp doole foofu la muy defar su demee ci biti mu mel ni 88 la 628 06 18 mu mel ni ni ko mu Serigne Mouhamadou Ngom waxee ñun dañu am ay soxna yuy liggéey li ñuy wax ni lu ñu dund la du ne yoruñu soxna yuy liggéey moo tax dañu war a rek yàq mbir mi wee defar société bi moo tax ñu ciy wax am nañu bari nag du leen arrangé mais ñun xooluñu li neex nit ñi waaye li neex subhanahu wa taala loolu rek la ñuy jéem a dab kon mu mel ni Alou Sadj tey ñu ngi wax ay crise d' autorité est ce que jàppuloo ni li jigéen dem nekk ci biti est ce que amul jeexital si nga xamante ne arrijal la nasmahu aswatahum kenn déggatul seen kaddu léegi est ce que jàppuloo ni loolu am na allusion ak liggéeyu jigéen ba léegi boo seetloo kër gi ndaw si la mu fay ñamee dogal sax am na si góor yu doyee yoo xamante ni am na nu leen ndaw si di gënee économie yenn dogal yi des ci loxoy ndaw si.
Xam nga ndaw si. Foog mu ëpp économique ku góor gi. Sànq Cheikh Mohamed wax na ne. Ku góor ki nga xam ne day liggéey. Ndaw si di liggéey ñoom ñaar. Kee mooy def lépp. Kii moom lu ngi am mu ngi épargner yëfam. Mais bu ñu demee ba ci àgg.
waaw parfois nag ñu liggéey def ci kër gi de.
du bëri bëriwul
nga bi ñoo ko jënd maa ngi fayal xale yi seen enseignement.
bëriwul de parce que boo fukki xale. boo ci fayee ñaar. jënd benn télé. di joxe 5000.
waaw
waa di joxe waa di joxe 50000. kooku yéen ñaar lu ngeen tolloo.
wallaay les jeunes
bu liggéeyoon juróomi at sax yow bu yàggee li nga dab ko.
bu la neexee nga taxaw laaj ko.
waaw léegi nag bu demee dem ba ci àgg. te jigéen xam ngeen ni ko yàlla bindee. day jékki-jékki nga wax mu wax. nga ni ko yee mu ne la waaw yenn saa yi sax nga ni ko waa léegi kon abal ma kër gi mu ne déedéet yow ga yaay dem ba ma fi nga gaa du sa yére dem ba ko ci kër gi parce que léegi am na lu mu mënal boppam ñaata yoon xam nga dafa am yoo xamante ne kenn waxu ko ni ngir toñ jigéen ñi ci Sénégal lañ nekk ñun ñëpp ay sénégalais lañ dañuy dund li nit ñi dund di ko gis di ko dégg di ko gis ni dëkk ak nit ñi ñaata yoon ngay gis fi jigéen ju ko def génn sa jëkkër ba cëg da ko ci xat dal di bu fekke ni appartement bu ñu luwé la nga continuer ko fay di fay agence bi bu fekkonté ni kër la go xamantene yeen ñaar nga ne ko dama fé defon nga def ñaata
bari na ci tribunal
instant bi may wax ak yeen man gis na borom kër go xamantene mom sax sens contraire la mom dafa jaay kër gi ñu génné ko jigen gi sanni ko ci xaj xam nga lool baxul
allah akbar
té sank mohammed mi ngi doon wax lu dangereux moy mune nañ sevé ñi goor ñi garçon yi tay dañuy dem ay fan sénégal ay at cadre do fi amati parce que nit ñi jangalu suñu len légui ñepp fuñ len simple fen rek seen beut moy lan ye ñim nek len ay mbeur même école bi xam nga lu gëna graw moy mbeur yi fa lañuy entraîner
ci école
ci école primaire yi kenn amu ci place bu ñu entraîner ci école yi école li la la bon pour jang
wadjal ña fay genn
tay bo dugon ci classe nga yor micro nek journaliste ne xalé yi lan ngeen bëgga nek da nga dékkulé na mbeur amna ben émission bu am wal fajiri bébé xawmo ki wal wajoy nek fofu musna organiser laaj ay xalé lan ngeen bëgga nek ñu ne ko mbeur kéro dafa réba biir bu metti ay xalé yi ndaw xamné amuy sax 7 ans
loolu lañu gis
parce que loolu lañu leen won loolu lañu encourager loolu lañu won nit ñi da ngay bëre fi légui légui ñu fay la 20 millions wala nangam nangam nga dem jënd ci ben 4x4 jënd ci ben cap jëngël suba nga ñew ci ben koñ ñepp daw ñew
pep yep ya koy def
ñepp daw ñew waaw su ko defé yoy musiba naru lay la ñun sénégal fi ñu tollu ni tay war nañu xalaataat para defarat dekk bi defarat te nit ñi duñ defarat dekk bi lu dul nit ñi lañuy defar te nit ñi buñ leen di defar nit ñi goor ak jigen lañ goor ak jigen ñoo sékk société bi goor ñi ak jigen ñi buñ leen defare dekk bi baax rawate na nak jigen ñi
wallahi lazim
jigen dafa wara xamné liggey bi gëna reey diko yalla sante moy mu tok ci bir kër
Allahu akbar
defar njabotam
lay lesse
yonenti ay jigen ñoo leen jur gis nga jigen marchandise yalla la yalla bagageam yoy di defar aduna ci jigen la ko denc kéro dama don def ben émission ben waxtaan ci ben cité fele ci Fassmbaaw cité Aline Sow mani jigen ak or kan moy tak morom
jigen moy takko
jigen moy takko mais bo gisé té or mo gëna cher jigen parce que or bi boko jëlé ci teug bi fan lan la koy défal ci keuyit tak ko ci morse nga def ko ci boîte bu ndaw def ko ci boîte bu mag def ko ci armoire armoire bi nek ci neeg neeg bi day teju kër ar neeg baang ci bir kër gi xolal tiab yoy bala ngay ex ci or
wallahi ndaysan
xolal tiab yoy bala ngay ex ci or tay or bi mo upp jigen ñi valeur
allah akbar
jigen ñi nek ci mbedi di lambar lambar
wala sen awray gene sen tout len or bi dañ ko sécuriser won
lepp bo fim legi ni heure bi ni bo gene non legi di dox fi ak stang nga gis xale bu jigen bu la koj jëndal ma sandis
wallahi ndaysan
amo fofu 500 francs amo fofu 25 lolu diine et puis ñun ñepp waron nek ci mbon bam dess ñun ay rek ñu né Sénégal 95% musulman Cheikh Omar ñu neuf Elhadji Cheikh Ahmed Bamba ala ñaata cheikh ñoo ñew ci Sénégal
des musulman kay lolu lañuy wax
ñaata mais ñun ñu dem tay bu valeur yoy yeb
delu gana
waxuma la sax jiko ciad gi sax baxon ndax da nga daan deg nit mu ne la man gor la du wax man julli la de man gor la
té gor du sorante ak
li duma ko def
mala ko wax
mais mala saf dañu fexé ba gor yeb gor fuñ ci dara
mala ko wax
Cheikh Ahmed ki ak mu Serigne Moussa Bassi day wax né dafa am xalé yo xam dañu rëcc ci juddu effectivement am ñoo dañu juddu té talu ñu leen ko xam ni dafa juddu gisul ndey gisul bay koku dafa rëcc
rek juddu
légui nak ki rëcc ci juddu loolu lay liggéey ci société bi
koku mënatul défar société
bi
wallahi lazim
xol Sénégal est ce que yegone nga agression kagn la fi tambali
Allahu akbar
hein rey nit kagn la fi tambali
wallahi lazim
hein lolou yeb rey diko dagati
biñu genné kër gi la fi
viol lolou kagn la fi tambali
tal sa bop
tal sa bop amna yo xamni dang ko dan dig dim ci radio nga nan non non lolou mënu nek lolou mënu nek lolou amul yi dañuy wax rek mais xolal tay bo bëssa
sori nga ka dan dégé
bo bëssa fene tourner di jakarlo ak lolou legi
wallahi lazim
xala waji kérok lim doon wax dama taxaw ci sama balcon tangay bi jappuma ma jek jek gis taxi bu garé ben way wacc ma jek jek gis benen way wacc ginaaw ma jek jek gis ñom ñaar ñu nek ñaari goor
def nañ ko émission fi wallahi lazim moy lu dangereux
fuñu deltu wat
dañu xolaat suñu bop
ñu deltu wat
melni dinañ ñëwaat ci denkané yi puisque émission bi mu melni suñu doon teunk Serigne Mohamed Ngom tay yow bala ñu ñëw ci denkané yi yow tie pour jigen ñu bayiko mu dem liggéey
wala ñu organiser ligéyam wala ñu moraliser ko wala lan nga and pour jigen mu dess ci bir kër gi yo ya def ce soir ci ñett yoy 88 la nak 628 0618 ñuy waxtaan ci ligéyu jigen lan la mëna jëro société bi ak lan la mëna défara société bi su fekké ay yaxoma ëpp wallahi ndariñama
xam nga bala choix bobu dama bëggul wax tout ci crise d'autorité bi nga don
wax ñu bay la nga dem ci wax
ndax ligéyu jigen amna ci wal dama nan waw am ci walu wuré ndax sun borom waxon ari jaw qawamuna
ala nisa
wala ala nisa am kon manam ci mba kilif def ci loxol gor
lañ ko tek
sun société organisé won organisation bo xantani dara mënu ko ci won jëlé ndax bu doon jël soxna gor gi moy mat soxna si lool da koy daal di jox baat ndax moko ëpp xel ëpp ko expérience man ko wuf kon mag nako bimu ko magé bolé ci buñ ko ko mayé go jigen gi moy jogé ci dëkkam ñu fekk ci gor bi ci kërëm
kilifeur ñëw na
nek gi nek ci kërëm la ko fekk rek mu am lum la ëppalé ndax mom ay mbokam wër nañ ko ay bayam ak bayam kon am na lum la timé bo xamantene da la koy xawa gagné am ben ascendant ci yow ginaaw bu mu la magé yaangi biir kërëm mo la dëkkal
wallahi ndaysan
ginaaw lolu mo lay ëppalé gor jigen gi day ñëw lepp gor ge ko am waye gor gi warlul ko lepp te ndax ne ngeen ku law manal rek sañal la
te ma tegal ben cadeau nga japp fi nga tollo da ngay deg ñom ci jigeen ñu naan la ku la regal lu mënu lay
mënu la regle
faaw mu regal la sok lay mëna regal
jeexna waye nak koko day xaar ñu regle ñu regal ko waye ko xamanteni da genn ci biti ngeen dajje fa bu ñu te souvent dañuy genn sax waye téréwul dañ leen di regal ndax jigeen gi lum liggéey liggéey bu ñëwé ci kër gi dalay laaj dana li mako moma sama bop ci ñi ci ëpp kon xam nga lool tamit di daan jox goor gi autorité manam am bu ko topplé yor kom diko mënal bi ci dess mu top kër gi moko top té mo di ko xamo xamo yak lu dul top to sa kër gi té lepp mo koy xam bu ñëwé sax moy waxtaan ak yow ci xew ci dëkk dëkk yoy yëpp manam ci ki nga xamanteni lepp goor gi moko téyé ci non bu ko defé goor gi moy mëna ko ko tuddi té ndax mo xam mo man mo sañ bu ko defé da koy mëna ci kon organisé won nañ société bu ko autorité bi mënu woon di ko ko goor légui nak crise bi ñëw moy ni ak le travail de la femme indi nañ ci xam nga 16 ans mo nekkon ci code de la femme bu nekk bi 16 ans moy âge au mariage bu jigen minimum maintenant yobbu nañ ko ndax charte africaine bi yobbu nañ ko 18 ans jigen gi bu amul 18 ans bu amé 17 ans rek boko takké bo consommé mariage bi buñ la yégué man nañ la
tay tay mu man nga
sé parce que viol la mineur la muy ben kon relever nañ âge au mariage jigen ba paré ay ONG yu bari ñu ngi lutter contre le mariage précoce kon ñi ngi def tout pour que jigen gi xaar ba am ay 25 ans
té
ni ci ki scolarisation bobu da leen ci dimbalé parce que dañ nan ki bayil lan ko mu jang dañ jigen ñepp jang
lañ wax
jigen ñepp déme ba jang ñu né légui comme dañ nan accès na dem jangi ak maintien na dess école bu fa déssé bu ñé ki ñu né day jang ONG yépp kuñ nara may ñu né ngi ni bëgg jangal une fille brillante bu ko défé jang bi day retarder le mariage bo len di jangano souvent ci ngeen di takane souvent danaka do len magante ñu yam ngeen te lool sax dina ki bi ci dess sey yi da xewi legi appartement ngeen di ki c'est un terrain neutre danaka momo geur momo ko moy li nga don wax bu ciow amé sax bu mané fay bo moy yow lañu gënne ci biti momu dess
appartement
mom lañuy ki dessé muy ci legi kon amantu fofu magato ñewatul sa kër nga koy nga ki yena bokku terrain neutre ngeen nek mo wañ la alal ji mu ngi liggey yow lo liggey bokko ak mom lu liggey épargné kon mo la ko alal bu dagalé ba am yow déset tous njabot gi li nga yor lepp ci ngogo gis na kanen mom gën na défar bopam bu taru man bu lén ko dina ci yow man am kanen yoy yépp ko défé mu lay santage taram parce que bo jigen taram rek bayam nako pour mu téyé go légui mu bolé ci ëpp la alal bolé ci kon da lay gëna ci finalement goor gi bu bëggee jàpp bañ fiyam bu la versé seyam tas njabootam taxawaal li muy def mooy di rangé wu rek
waaw nangu li nga wax
baneen bi tamit mooy polygamie da daan dimbali ndaxte bu dee yor nga ñeenti soxna da nga koy gën a mën a am autorité ndax xam na ni lii yàlla ni maanaam waar ko fañ ko ak watroo xumba fon na léegi fagn gi day fekk nga am fane waye boko fane mën la baxna boko mané bax budé jigen ju ban sax nga fagn ko mu génni doxé do xam lu mu fa nek budé xamna ni ko ragal yalla nga nak ci lay gëna gaaw ndax xamna ni do ko ci mom rek ngay yam té amo kanen danaka lolu
do éthique
yoy yépp nak mo dajé ba tax autorité goor gi ci nek goor gi top dañ ko ñak té budé nitu sutural sax duñ bëgg ñu leen di dégg man sama dañuy def licence sociologie koku ñoo bokkon benn nek seen dëkk mu wax ma ko xamanté danaka sa yu soxna soxna ci da koy jox ñu prendre doga adam
Allah
ndax waaji soxna ci day bañ té waaji nitu sutural bëggul nek di daxanté mu ñu leen dégg ngir yoy
waaw
di dafa plié wu ci loolu sa yu bu yéne di jox
ko Allah
nga xamanteni yoy yep
te jabaram la
te jabaram la motax buñ nane violence conjugale te chaque jour dañ nane violence conjugale te jigu gor ñi lañuy côté gor yi te buñ ko wax loolul door mais violence symbolique conjugale
mo dangereux
moy yoy
ranger gor
ba do santage seni ki
mohammed man ak sama ben xarit mo may dig momo traduire cassette hassan dañu dem ci ben keur di wax tan ak wa keur di ñu wax bay dem gor gi ñi ñu ko ñoo wax leen wax ji ñu ko abal wax mu ne yeen ngeen waron waxal waxulen ak ñom ñu ne ko no kër gi wax nañu xalé yu jigeen yi wax nañu xalé yu goor yi mu ne wa mo tax ma leen ngeen waron waxal waxulen ak ñom ñu ne ko ñan lañu wara waxal mu ne ñaari mère yi ñett ata ngeen yi xawmu luñu wondo
Allahu akbar
sama ney rek lay nekk
Allahu akbar
kéro ñun bu ñu ñibi normal ñu parce que dañu xam ne gor gi amna ci nakar la nekk
amna febar bu muy dundu te ñamewul mu jëm kaw xalé ya ngay mag
xalé yi mag nañ
mo ngi ñu mairie ko xey nek skirt nek sen nek mu ñu bayiko ci biir negam mu bayu danaka te lool ak beuri
bari na
ak beuri man
ci ñaw un jour
ay nit yu may wo dima wax loolu ci seeni soxna Allah xamne ay pa ay mag
mais gis nga travail ligay jigen bi ngay wax ni gis nga jigen amna nu muy sonné bu ñëwé day préférer teud
ko
muy nek ci yenen il faut le dire
dula tal
way dula tal
mais yow gor gien say do tax soxna
waaw xam nga xam nga gis nga déjà nak yow bu démé nak
ya
nga bu dolé bu démé ba tabbi ci ligay amna yo xamanteni yu bari société mu ngi dund niko mohammed waxé
lool nak moy
kene ñew ko wax
mo waral crise d'autorité ak yenen ak yenen xeyna du fi xaj légui nak liñ ma laaj ci ñetti choix ba xam jigen gi dafa wara tok ci kër gi wala dafa wara liggéey rek non wala ñu organiser liggéey bu doon may tan damay tan rek li yalla tan parce que bo xolé xam nga dafa am lo xamanteni du sax ay texte jigen du jëmi liggéey man mais jigen mom ci kër kërëy place am
kërëy place
lolu ci l'islam esprit l'islam rek moko yom parce que yonenti bi société arabe du temps du prophète miñ dundé nonu la won soxna yi ndax khadija amon na khalis c'était une femme d'affaires mais gennul won di dem bim amé mu dessaisiru ci alalam jox ko yonenti bi mu koy gérer mom mu tok ci kër ga doon soxna suy sey lolu jangale la ci jigéenu julit yépp kon ak yi ci alquran wax yépp kon mom place jigen
mu ngi ci kër ga
la
88 628 0618 bismillah wa alaykum salam wa rahmatullah ma ngi ziyara mbow kon afin ñu am jigen wallahi ndaysan mbow ma ngi ziyara fo ñu wowe ngaay wala medina wallahi ndaysan wa lo wax ci liggey jigen yalla ñu yalla boole jéggal ñu nit ñu ngi balu di balay ak wallahi ndaysan wallahi ndaysan lo wax ci liggey jigen wallahi ndaysan mohammed ngom Allahu akbar wallahi ndaysan Allahu akbar wallahi lazi wallahi lazi Allahu akbar wallahi ndaysan Allahu akbar Allahu akbar wallahi lazi Allahu akbar Allahu akbar wallahi ndaysan Allah mais legui mbaw wa soxna ci and nga ci jigen genn keur gi dem liggey ji bañ ko jënde señ bi wala xalé yi ah mu melni dogna mu melni a fin ñuy gëna dala suñu xel xamni fuñu waxe rek amna jigen yo xamanteni bëgg nañu nekk ay sayyiduna khadija wala fofu sori na mam jaara wala mam fado wa bismillah 88 628 0618 bismillah
wa alaykum assalam
wa alaykum assalam ñu ngi siara lu bare bare Mustapha Faye depuis te ngay Seigne Mustapha ñu jël la waaw waaw li ma doon depuis te ngay Seigne Mustapha lo wax solo mu melni suma dege waxam ci bir waxam ñewna sax def réponse ci yenn équation yu mu téwon su fekké tamé amna lu ngeen ci bëgg léral ngeen ñaar ma baay leen ngeen léral ko 88 628 06 18 Mustapha Faye la député ngeen may nuy sama wolere bi nekk Guédié Waay di sama soppété joxéwul turam ak sama benen wolere bi nekk Thiaroy di sama soppété joxéwul turam Mor Diaw ak Pape Dione fatéwuma leen ma leen di wax déwé netti leen kon mu melni yeen ñaar bu fekke amna rek ay lu ngeen bëgg andi ay réponse ngeen di apporter ci waxam ma baye len su fekke tam gënul leer ci yeen ma andi waat ko mu leer
dafa wax ci biir waxam sank ni jigeen ni
waaw jogomaay depuis Thiaroy makoy nuyu
aha suñu leen matalu le li goor ñi wara joxe ci biir kër gi jigeen ñi dañuy genn
aha
gis nga fi am benn jigeen wala li ëpp ci jigeen ñi boy jox ba mu neena mat na
waxon nga ko ci dal benn mais da bu gaar rek mu gëna leeraat
aha koku ben la
benen bi tam mo nga bëggu
ñaarël gën
nga xamanteni bala nga koy faté peut-être nekkon ak borom kër dem ba borom kër peut-être nekkatul ak mom koku xamna tam mo ngi bëgg def allusion fofu koku neko déssal ci kër gi té mu wara dundal ben jabar du téggu ci kaw mais dañuy faté ni bu féké borom kër ga bayé nay frère ñom la saytu jabar gogou wara nekkati seen loxo aha
gis nga yëneentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam né barki dem khutba julli ji loolu la ko defoon yenent bi don gis ben sahaba bu genn aduna mu ñew denc ndawsi du pour ndawsi de yenent bi du pour jigen ñi mu tak ñu bari ñi pour affaireu jigen ben jankala tak te bu ko neewon du tak kon
kurul jank
ndax bu neewon sahaba yi ku neet indil ma sa taw bu jigen gaay dinañ ko indi
wallahi leje
mais xolal ben kenn ben jankala tak muy aisha yi res ñep ay mag yu sey ba tax yi sen han lan motax ñen ñi pour bu dencé yaay yi sahaba yi dinañ do ñok joon kër yenen tibi dañuy def réluñ ñu leen dimbali ñi di añu ñu leen jappalé ñi de dañoo raflé ñi de dañoo
febal Allahu akbar
pour protéger famille
ñi fay jottu
loolu mu amna benen bi moy sank cheikh mohammed waxna moy jigen ñi ñew xëccio goor ñi mbedd mi liggéey kay bi mais day tax goor ñi duñu am lu ñu yobbu fofu parce que tay yow buñ la waré fay fi fukki jooni amna fi xalé bu jigen bo xamné na boko fa fay 15000 mu ñew liggéey ko yaa jigen tay ñoy nom lo xamantene fu goor téewon suñ ko né li dara duma ko def
até sank wax nga ku nek amna sa nature liggéey bu mu nang
wala ko so mbali da ngay gis ay jigen liggéey ci mbali est ce que ñi la nga ci auto ya ngi balé talibé ba ñoo bokk ñu leen di fekk defa né xam nga du ba
police bi
hein lool motax jigen ñi genn biñu genn xëccu geeg gi goor ñi mbéddi mek talibé la nga ki do motax goor ñi dootu ñu am lu ñubbu ci kër ga
wallahi ndax
so amul looy bu kër ga nak la ngay jox ndaw ci dootul mat su ko defé nak mom mu daal di genn fi dem ci mbéddi ma encore ci
parce yoon la won bu ñu tek pour lim ko doon wax en amont et en aval ni ñi organiser
problème
li oustaz wax ni moy ni genn gi conséquence guen ji mo jur ñaka mat gi waye du ñaka mat gi mo jur guen ji té banano ki moy ni lim wax non ci borom kër bi bu andi wul xam nga li nga wax ci ku guen aduna bu dé ci législation islamique xam nga dinañ ag ba ci baytilement moy jël en sal soxna
ba fofu dama bëggon ngeen léra ko puisque amna ñu bari dañ fay def allusion ni la jigen di kat bu fekke borom kërëm dundul
il
est elle est obligé mu genn ci mbéd ba xamuñu ni tek nañu ay pack ay
Soumaro Omar Omar kay def na di def taftish di wër dëkk
bi
mu ñeu dégg ay xalé di joy
effectivement
mu yeur ñu né assalamu alaykum soxna ci nga mu né ko ñi li ñuy joy mu né ko ñi dé Omar moy bon sen baye jihad
mu dé fofu
dem te dina law rek Omar kaw
Allahu akbar
ex baytil mal ne gardien bi ubil mu ubbi muneko yen ma muneko yow ma yenu male bu mokko neko doma yenu samay bakkar
wallahi
Omar yenu safu sunguf bi daw wacc ci keur gi djel keul gi araw togal xale yi lax ñu lek ba sur ba nelaw ba xale yi xanda xandor munen ndaw ci suba bo xey fek ma ci
baytil mal
keur aw kar Omar
wallahi ndessa
ndaw ci bimu xey ñew fek Omar tok dafa tip
ay piska
mo don tok bu dimbala ak
ko waro ko ngi nako yama fe yama kenel amirul mu'minin
wa mu nan ko
wallahi ndey
sax Omar amirul nan ko yow day ag amirul
wallahi ndey
fek Omar mom xamna responsable
mala ko wax
mi xolal tay alal ji ñu jël di passeré ci mbay di tawax ay lu kenn xamul di tay amna jull di ko ajo
kenn bayiwul xel
mo sax lolu mais courant bi sax mën nañ ko ci def
wallahi ndey
bi sax ñun lepp ngi fi am
li
yalla wacc dafa ma sekk doy nit ñi ñoo organiser wul
non nizam dafa bax ci lu ne kon mu melni ya nga don soulever point bu am solo may wax mbokk yi rek 88 le 628 0618 ñuy waxtaan ci liggey ak jigen limu meuna juro société bi ak lan la meuna jur ci yaxu yaxu wallahi defal ñukoy wax nak waxu ñuko pour dara loolu bëgg société bi jak ñu nek ci émission dafa jiko amana ba sall ñi wax ñun dal nañu yor nañ ay soxna yu genn di liggey mais naka la ilissam organiser yu genn jigen naka la ko ngor gi organiser won ak penc mi kon serigne mohammed ngom ya nga bëggon sulu 88 628 0618 bismillah wallahi ndey sam fay dumay jor ci soxé wa parce que yeremul won ndayam jagelu ko bopam ma wadda ak rahma bi waw wallahi lazi nek fami nek liar wallahi ndassan wallahi ndassan wallahi ndassan wa est ce que ndariñam ak suñ doon natable ndariñam ak yaxu yaxom ban ngay tan ligeyu jigeni waw wa legui dego nañ ci jaiz la waaw waaw kay legui yaangi ñew jaajef wa lu halal la jaajef jaajef deg nañ la bu baax señ bi wallahi allazi fay deg nañ la bu baax fay jerejef 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 wallahi ndaysan jerejef fay Allahu akbar ndayela la koy yaqé wallahi lazim moy seigne moustapha waxna lu am solo mu melni ñu ngi nek ci dernier virage émission bi ma profiter à l'occasion koloban moy suñu ben auditeur bu am solo touram sax da koy neub 88 628 0618 bismillah
allo
waaw bismillah
waaw
lay ndaysan jaw jerejef non rafet na jaw wallahi ndaysan jaw nek ndaw du téré bu say roxo sété nga bok ak mag ni puisque ñi nek ci studio bi di wax ak yow ñepp ay ndaw lañu waye bëgg rek lu penc mi jagee motax ñuy waxtaan lolu waye ñuy wax rek ma profiter ci occasion bi koloban makay rappeler diko nuyu puisque émission bi biñ ko défé participer na té gënëf ay xam xam yu am solo ci vision motax ma bu ko andi fo xamanteni ci plateau défa jiko pour ñu canaliser ko ay borom xam xam canaliser ko puisque kérok vision ay gis gisu ndaw la ndaw bu nek da ngay joxe ni ngi ko sentiré may nuyu sa ahmad lo xamna si il est à l'écoute dina participer momit momit joxe won na ci ay idée yu pertinent koloban tamit defon nonu comme niko moustapha thiaw di defé muy ay frottement d'idée dañu bëgg ay xam xam buñ ko dajalé mu don brin buy tal après lumière am mais bu féké ñun rek ño nek fi di wax ñun am xam nañ ñi nek ci biti ñoñu ëpp xam xam fouf ñoñu gëna défaru fouf mais bëgg rek jikko delu ci place am puisque rew mënuñu ko tabax sans jikko tay américain ba la doon jikko moy bayam ku mëpp doole duma la rew mu yëngu moko dem rek la batay ci la né puisque jikko bayam la gar ñun lu doon suñu jikke am teranga gogo biñ ko sané batay gis nga ñoy daw ci ginnaw teranga jamm kon donc ku nek dafa am lu sam penc mom mu doon jak kon mu melni amna léral yo bëgg joxe feulé serigne ngom ci amna rit bi ngay tontu moustapha thiaw amna fo tollone far téléphone dugat ma wax gaay dernier virage nak lañ tollu 88 628 0618
modi jigen yor yoral bopam dara wala yoral ko kenn du ko war bokk ci l'islam day dem ba trésorerie publique mokoy jël mom ci bopam en charge
wallahi
don ci l'islam lañu atté wo té l'islam moy idéal parce que borom l'islam momom aduna
momom Allahu akbar mo defal ordinateur biñ nan aduna
bi ci dess moy boudé Sénégal ñi 95% ay julit lañ kon yénent bi mo né wara nek sun delway
wallahi ndéssan
ñi ci ëpp ku ci dul mourid do danaka di tidiane wala nga bok ci mag ñi bax ñek ñi ci ëpp nga xol ñoñu seni wayju ñi jigen ndax dañ dal liggéey ci kër ga lañ togon di ko top top
doguma la serigne ngom nga andir ga tek fa sa baram amna amon nañ auditeur kilifa bu dugon bi mu insister ci lolu dama niko bo dello def marqué dello way ci mam serigne touba ak mam alhaji male ak suñu mam walti ndoy di nga sen ci kër ga lañ dess
ci kër ga lañ nekkon légui ku ci melni cheikhul khadim njabotam dañ leen demone ba tudde leen wa barzak bo demé ndiarim boy ci ku xam tradition mourid bo né wa barzak rek manam moy njabot bu jigen mu seigne touba moy am ñi soxna yi ak ñi doonon ay tout tankam di ay soxna tay jigen kess gañ nekkon seigne tam abdourahman lo nek na ci daara ji jangale ba joge fu né musta tek beutam ci soxna
Allahu akbar
ñi nek té ño danaka ño bok kess mu ci yoer kër gi nga xamantene dañ ko def ni def ko ñaari kess doxale ben case bu mat ci digënté bi ka bi am ñaari buntu nga xamné buñ soxla dara soxna su tuti lañuy ki té dañ leen daan yar mur ko bam daj bu jaar ci ginnaw ndong yu wiri ño be seigne dam té du ko gis ci ginnaw la koy jaar
dégg muy dégg waaw
niko amna luñ soxna do di dikat kenn du dégg ay tankam bu duggaté ci kess ge kenn day ñew dugg ci neeng ñu tafu ci permis ci saket bi wax ko liñ yitté wo koka dem lijeentiko bu ñëwé duggal ko ci neeg bi
tekko fi
da di xadam ni ko yek lu ñu xamni mirmi ki na ñu defu togu biir ba koka dem ba gisatuñ ko mu doga ñew mom jël loola daal di dugg non lañ daan jëflante bi nekké ndiarém di liggéey amna tel ñaari ten yu fa nekkon mag ñi dañ koy wax ba señ tuwa dañé ten bi tenu goor ñu goor gu fi tek jigen ñi la goor gu fi tek sa tank lepp lo fi wut doko am ni ten bi tenu goor ñi la soxna su fi tek sa tank lepp lo fi sak doko musa am ba biñu liggéey ci jumaaji bi soxna yi ne dañ cey bëgg barkelu dañu muñ buñu jëlé xeer ñew ba xajal tek ko dem ba gisatuñ leen goor ñi soko jël aksil ci ki bi nga xamantene duñu gisante seigne abdou sotou jahate ndi jaayele ci seigne ablahat netti nañ ni sobu na ci mbedd seen soxna muy ñew mu xol xamul lu meuna def ba du dajé ak mom daanu ci ñek bi tepp bimu daane ci ñek ba soxna jërem ba deggatul tepp tepp tankam mu jog sekki degg yi nga xamantene mo nekkon yaram bi
allahu akbar
soga dem ñom fofu lañ nekkon señ mbay jaxate donga yim da ay tarbi yim daan tarbi ñeka ci tol bi ba seen peul yi rom yanu seen legati soy legati rek lañuy seen mais buñ seen legati rek ñepp dañuy wacc gopp yi dag liggey bi teud ba kenn gis ba ñoña dem ba gisatu ba legati yi kenn mënatu ko gi ñi soga jog ci ki leg kon soxna gennam lim mëna jur ci lor manam
xam nga ñu ne jox ko loxo sax mo jox ko loxo jël ñu jël pontu diko daaj ci
bokk
kon loolu lay xamone war ñu jaral leen teud ci
ñak Muhammadu Lamine Diop dagana ne biñu jekke gis goor jox loxo soxna dafa yuuxu ba fu batam joy ni defoon dina tundu ba genn aduna du gis bakkar ba tolni
ala ko waxan dama la nak safo legi
señ soñu bu ku ne xam na ni garab yim dekké won ci bakku jumaaji nonu dafa seen rek goor gi gën ku fa taxaw xol ay way dencel dañ xolul magal rak lañ xol len dafa xey sante dongay ñu tag garab ga rew reen yi def fa sanen suuf tok fa jang fa ay kamil pour jek lo pak ba ndax goor ak gigen gam fa tek lolo fa dindi
garab salaf xam nga li ngay wax kene do sax ay sahaba kene do ay tabi'in mais dañ lay wax ñoo
xam
yaangi ni di len gis
da sori wul ma tagal la ci ben foota la xewé goor gi bi mu nekké ci wanak bi di waj pour ñew ci pentin gamu bi fiñi gamo mu dégg soxna sé ku jigen ki soxna sé ku goor gi mu nako gamu ané passé fañ dajé won rek nañ fa dajé xamul ni jëkkeer la wala jabaram mais bimu ko déggé mu tok sangu ba paré tok ci biir ñukoy xaar pour mu ñew ci gamu gi mu né du ñew ñu ñew dajalo kilifa yi ni ko mé yow lañuy xaar mu né len tay duma ñew gamu ren bi mom dañ koy arrêté biñ ko arrêté amul mu ne len dama tok sama noppama may nek sama wanak di yeslu pour meuna ñew ci gamu gi deg jigen ak gor ñu ne nañ dajé fañu dajé won ci gamu dawga xoluma ci lan motax ñu dajé won wala waye arrêté nako xolal mañ ni
té kon
té lolu fi la xewé
togon ci kër yi genn ñu motax ñu tuddelé non wa barza kon lolu mané moy royukaay pour ñu xamné ay delu way la yu wër té alquran wax na ni yonent bo leen di wax ak soxna yoon doxal doxal leen
jaar
seen digënté ak ni leen muru lok yoy yépp ñu xamné té ségam ñi muru sax lañ toglo ci kër ga mel nañ wara mel bo xamala ak nak ko xamanteni da naka
moy lu am solo té ko xamanteni bu togué def bu togul def
ko toga ba gëna jëm dañ leen waxon nañ tok ci bir kër yi dañ leen doon jangal da ngay gis jigen jo xam dañ ko jangalon ba mu raw goor
bu bëgg la
jangal leen ba ñu mokal lepp xam leen
mokal
da ci doon alcorane buy dox
dinaay té
muy alcorane buy dox
dara man ko won ci seen biir nek la leen fek seen biir kër yi
kon mu melni dal ñu xamni penc mi dara yakko loolul fiñu tollu tay mu melni ku nekk sa dernier mot et puis ma laaj leen khutba imam yi ku nekk nga joxe sa dernier mot ñu collectiver émission liggéeyu jigen yen ku nek liñ ci joxe mu melni mohammed ngom def nako neena mom day tan rek la yalla waxon du jema chercher à comprendre moy dess ci keur ga de rejoindre mustapha fay moy ni li jaiz la nañ len baye ñu tok ci keur ga mo gën lu ne lenen 88 628 0618 bismillah ah mu melni dogna sama serigne du ci ñun du ci yow ci réseau bi la ñu lay ñaan rek après nga insister 88 628 0618 88 628 0618 ñuy waxtaan ci liguey jigen défi ak conséquences lan la jur tay ak lan lañu mëna jural ci ay yaqku yaqku lool yépp ñuko don natable ak yaru ndaw ñi kon mu melni niko mohammed ngom defé rapidement
ñun en tant que julit amuñu tan amuñu luñuy tan
aha ya waxon aya ba
yalla bo waxé rek
aha
yonent bi wax jëfé
dégg taw lool
moy julit yalla te yalla lim tan mom moy li bax ala ya'lamu man khalaq
wa huwa latiful khabir
yalla mi bind mo xam li mo wax mo def len li
aha moy expert bi
sax mi commencé wax na wax nako yeen sa dem do wax gaay 1 plus 1 li tuba bi def ci machine bi moy 2 rek moy genn so le 2 lu genn machine bi dana yaq say mbag tok say far tam say bakatena bac ñeeru rasul yalla
wallahi la
ilaha
illallah
lolu moy sunanullah fil ard
wallahi wa zalika sunanul qawm aha
goor moy genn di indi ci
aha
nim rabu ali sax lolu lañu dund
wallahi lazi
gayne gu gigen gi moy tok di gara ñabot gi goor gi dem faddi
xolal rek dina bu ko gayne
rabbi sax lolu lañu dund rabbi
wallahi lazi
jigen bi moy bof
aha
sheikh bi genn wuri
wallahi ndaysa
wala lolu rabbi sax dañ koy lolu moy sunanullah
moy sunanul qawm
suñ ko bëgge dindi rek moy li am
wallahi lazi kon dal da nga japp ne buñ ko dindé rek mu jur li mu jur tay mu melni madame jien mang koy nuy depuis gibraltar centenaire mu melni xamna momit mu ngi déglu néna émission bi mu koy suivre dara raté wu ko ci may nuy tamit serignam di grand malik jien mang koy nuy di nuy cherif mu yobbu geew xalé yépp mang len di nuy di len ziyara mu melni rek dañu doon waxtaan rek ci liggéeyu jigen défi ya conséquences lan la mëna jur ci société bi ak lan la mëna yakal société bi mais ñun ñëpp dajalo nañu ci salabu yoon moy ni lamu mu yakal société bi tay mo ëpp lam ko jural ci njariñ té fan lañ ko jëlé ci ay xalaatu ñeneen ñu nekk bitim réew kon mu melni suñu émission défar jiko bi di ñëw dinañ bayyi xel ci awlama moy serigne mohammed ngom xawma di nga jappalé ou pas moy mondialisation ak globalisation lan ban taxaway lañu xol tay est ce mo ngi laal parce suñu pass pass wala laaluko wala tay dañu wara top globalisation ak numu mën ti ñowé wala mondialisation bayyi suñu pass pass tay ñu bari dañ nan la bo xolé mondialisation côté économie la légui ñu def jangat est ce laal na suñu culture est ce laal na suñu pass pass wala ñun dañu warona dundu rek pass pass bi nga xamanté mom la ngor tek aada tek ko diine tek ko mu deppok mom wala lolu dinañ ci def jangat su fekke di nga jappandi suñu sañon nga bok ci émission bu mel nonu mu melni koku lañ bëgg waxtaan émission bi di ñew mu melni ñun ñëpp def nañu jangat ci khutba imami ci liñu genn muy lu gëna fess ci ay bëss bi muy korité ku ci nekk ci en rapidement ci 2 minutes no jangate khutba imami xamna yo sa yaangi ci bir khutba imami amna ño xamantene ñu ne seen khutba yi ren dafa politique est ce que c'est fiñu jëm motax mu politique wala est ce que lan la ñu bari ne nañ khutba yi dafa politique wala ñen ñi tamit nenañu ñen presse bi comme ñun ñoy politiser khutba yi ñoy dem déggé ko nonu ku nekk ak sa déggé ah mu mel
xam nga dafa am yeen yo xam légui day commencé xaw Sénégal dañu bëgg di freiner ni su diiné yi pour am fuñ len yem lo am yo xamne waruñ ci wax
melni waxtaan
lolu ab julit dafa waray rek yere yene xam responsabilité bi mu yenu julit amul frontière parce que mu dafa dundu dine ñun buñu sété politiciens yi tok fi di yak dëkk bi parce que dëkk bi liko def ni moy politiciens mo tax serigne ci dañu wara genn mo nangu dëkk bi
wallahi lese
té serigne ci buñu gennon 2 minutes mo nañu nangu dëkk
wa lolu mu melni tém la buñu denc war ci ñew bëss muy lu am solo dama ni serigne ci dañu wara bayyi mbir mé politiciens wala dañu genn récupérer wa kon mu melni yow politiciens ñu ngi lay dégg aha kon mu melni mohammed ngom khutba imami noko jangate
khutba imami
wa
man day defena ni yima ci jotta deg yep yu teggu ci yoon la mais li nga wax ci presse bet deug deg na gis na ci bo xamanteni yalla dama may ma setan khutba bi deggu ko li wax deg li imam bi wax ba pare deglu information gis nañ ko traiter woor ma ni dama dem ba ni det ki mom xana du ki mu ni mo wax li du imam bi ma deg
wallahi lazim
lol tamit lu doy war la ndax tamit ku toll ni imam ak kër bi mu am ci sun borom subhanahu wa ta'ala taxaw ci minbar wax boy jotal ay kaddam war nga ko jotal
te dural sa morom
jënd ci fidélité xam nga mam togn mom ma ngay am daraja kem ka nga togn lam do te imam dara lu ko gënte mag
ma la wax ci kaw suuf wa dara gën koy mag ci kaw suuf lay wax puisque tay ñoñ diiné buñ jaxlé ci mom lañ jëm ñoñ politique tamit ku ci jaxlé dem séti ko kon mu melni tam yi ngeen wax yépp ay tam la ñu dënt war ci mëna ñëw est ce que politiciens dañ leen wara baye ak penc mi wala serigne ci dañ wara wacc ñomit xol nu ñuy gérer ak ñom ba mëna tégaat affaire bi ci raay bi puisque ñun ñëpp d'accord nañ ni li yaq penti mi moy politique bi moral bi ci wara am amatu ci kon donc est ce que ñoon diiné lañ wara sét xam wala dinañ ci ñëw dinañ waxtaan tamit ci mondialisation mu melni damay rafetlu seen participation yeen ñëpp di rafetlu tamit téway ci émission bi té xamna Seydou Ly fi ngay joggé xëccina motax mais tay du yam tay alou saad penjou ñi xaraat
sa
wé serigne mohammed ngom tamit nek fi ci penjou bi mais yalla dogal ñun ñaar jëm yi ñaar la way xol benn yalla moko def kenn mu ngoy dindi mu melni benen dossier tam jigen ñi ma leen di wax ni émission bi dañ ko defoon rek pour penjou mi jakk
te yeen yene sama fete pété bu penci mi bu yeen bu ngeen jagge penci mi day dal di japp parce que ñun dañu nek ci émission bu ñaan défar jikko ñu dem ba natani jikko bu ñu fexé ba jigen ne ci rek leppay japp lolo tax ñu tek émission bu melni mais néwuñu dañ leen tejj mais puisque yeen tejj leen sax moy seen atu néwuñu tejj leen fatal leen ngelawli waye tejj leen pour samol leen lolo moy seen atu kon mbokk yu fi rek lañu yemalé émission défar jikko ñu wax ni semaine bi ñu jëm dafa jikko 20h30 lay démarré jeex 22h wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi